agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme štvrtok, 5. marca roku 2026 a meniny má dnes Fridrich. Všetko najlepšie prajeme. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1755 sa narodil v Predmieri katolícky kňaz, prívrženec osvietenských reforiem Jozefa II. A spisovateľ Jozef Ignác Bajza, autor prvého slovenského románu René Mládenca, Príhody a skúsenosti. No a v roku 1844 pri demonstratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče vznikla hymnická pieseň Na Tatrou sa blízka ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu a likvidačnému postupu proti slovenským študentom a Ľudovitovi Štúrovi. Jej text sa pripisuje spisovateľovi a básnikovi Jankovi Matúškovi. V súčasnosti je táto hymnická pieseň slovenskou štátnou hymnou. Jej melódia bola prevzatá z pôvodnej ľudovej piesne Kopala studienku. Čo nás čaká dnes? Pellegrini by sa mal vyjadriť, či potrestá a ako potrestá šéfa SIS Gašpara za nehodu. Ministerka kultúry Šimkovičová bude informovať o obnove múzea Ľudovíta Štúra a ministri zahraničných vecí Európskej múmie rokujú s krajinami Perského zálivu. Peter Pellegrini nepriamo podporil výstavbu vodnej elektrárne Málinec. Prezident tvrdí, že s ministrom Tarabom sa zhodol na potrebe budovania dodatočných zdrojov na výrobu elektriny, bez čoho nemáme šancu využiť potenciál Slovenska pre rozvoj umelej inteligencie. Diskutovali sme o efektívnom a udržateľnom využívaní vody ako vzácneho zdroja pre rozvoj energetiky na Slovensku. Hovorili sme aj o plánovaných investíciách do modernizácie priemyslu, napísal prezident po stretnutí s ministrom. Projekt za približne 2 miliardy eur by si vyžiadal vyvlastňovanie pozemkov a presídľovanie obyvateľov, pričom horná nádrž by zatopila časť obce Látky Čechánky. Zatiaľ nie je nič jasné, plány sa len robia. Na Slovensko priletelo ďalších 84 ľudí z Blízkeho východu. Vládny špeciál priviezol z jordánskeho Amánu okrem 32 Slovákov aj občanov z vyše 10 ďalších krajín. Tretí evakuačný let bol vzhľadom na pomoc občanom iných členských štátov Európskej únie zaradený do mechanizmu Európskej múmie v oblasti civilnej ochrany, ktorý umožňuje refundáciu časti nákladov do výšky 75%. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár informoval, že do 8. marca je vrátane včerajšej evakuácie pripravených 8 repatriačných letov, ktoré už disponujú potrebnými povoleniami na prelet a pristátie. Ďalšie 4 sú v štádiu prípravy z hľadiska obsadenia a zabezpečovania následných diplomatických povolení. SEPS vypovie zmluvu o núzových dodávkach elektriky s ukrajinskou firmou Ukroenergo. Po rokovaní vlády to povedal riaditeľ štátnej firmy Martin Magát. Naposledy podľa neho Ukrajina dostala núdzové dodávky v januári. Vypovedanie zmluvy podľa Magáta nespôsobí Slovensku žiadne sankcie. Riaditeľ dodal, že podľa jeho informácií už Ukrajina medzičasom žiadala o núdzové dodávky a nedostala ich. Nie je otázka, či sa ja stotožňujem alebo nie, dodal riaditeľ. Potvrdil tiež, že bežný obchodný tok pokračuje ako predtým. Požiadavku na vypovedanie zmluvy vzniesol premiér Robert Fico, včera ju schválila vláda. Riaditeľ SEPSu si nemyslí, že Ukrajine hrozí pre zastavenie dodávok núdzovej elektriny zo Slovenska blackout. Argumentoval aj tým, že ich môžu poskytnúť iné štáty a Ukrajina si predtým môže pomôcť aj sama. Vláda zruší zákon, ktorým zrušila úrad na ochranu oznamovateľov. Brusel nám z tohto dôvodu pozastavil platbu z plánu obnovy. Zákon, ktorého účinnosť koncom vlaňajška pozastavil ústavný súd, označil Robert Fico za legislatívnu mŕtvolu. Dnes máme zákon, ktorý je neúčinný a komplikuje nám život pri obhajobe našich záujmov, pokiaľ ide o ropu, plyn, ceny elektriny a našu ústavu, vyhlásil premiér po rokovaní vlády. Dodal, že vláde ide o záujmy, ktoré sa týkajú plánu obnovy. Zmenu podľa neho urobia do okamihu, kým pripravia novú právnu úpravu. Cez územie Slovenska podľa Roberta Fica neprelietávajú žiadne bojové lietadlá, ale iba dopravné a tankovacie stroje. Povedal, že vláda je pripravená rokovať o konflikte na Blízkom východe aj mimoriadne, ale zatiaľ na to nevidel dôvod. Premiér po víkendových útokoch Izraela a USA odmietol zvolať bezpečnostnú radu. Minister obrany Robert Kaliňák zatiaľ nevie povedať, kedy by mohli prísť prvé dodávky objednaných protivzdušných systémov z Izraela. Omeškanie spôsobuje bezpečnostná situácia v krajine a na celom Blízkom východe. Lietadlo, ktoré išlo po niektoré komponenty v rámci prvej dodávky, zrazu stratilo povolenie na pristátie a nemohlo pristáť na jednej zo základní, ozrejmil Kaliňák po stredajšom rokovaní vlády. Ako dodal, v regióne prebieha vojna s Izraelom a nemôže aktuálne teda dodávky riešiť, keďže jeho letiska sú pod útokom. Doplnil, že on sám teraz venuje pozornosť repatriáciám uviaznutých občanov. Robert Fico vyzýva Maroša Žilinku, aby podnikol kroky vedúce k stíhaniu Ľudovíta Makoa v kauze vratiek DPH. Premiér odmietol, že by mal niečo spoločné s policajnou akciou Kajúcnik. My nemáme možnosť niekoho zavrieť, zatvoriť, to sú všetko nezávislé orgány, tvrdí. Odmietam nezmyselné obvinenia, že v nedeľu sme prstom ukázali na Šúreka a v útorok si po neho prišli z inšpekcie. Toto je úplne iný príbeh, povedal predseda vlády. Akciu Kajúcnik treba podľa Fica striktne oddeliť od tlačovky Smeru. Že to bola objednávka z nedele, to už ozaj môže povedať len blázon, pridáva Tibor Gašpar a kritizoval opozíciu, konkrétne Deti z progresívneho Slovenska, že hovoria o politickej objednávke, ktorú policajná inšpekcia splnila. Pre policajtov Jana Čurilu a Pavla Ďurku žiada vyšetrovateľ väzbu pre obavy, že by ovplyvňovali priebeh vyšetrovania zvyšných zadržaných v rámci akcie Kajúcnik. Vrátane prokurátora Michala Šúreka včera prepustili a budú ich stíhať na slobode. Prokurátor prevzal podnet spolu so spisovým materiálom, o ktorom rozhodne v zákonom stanovenej lehote, uviedla policajná inšpekcia. V stredu večer prepustili vyšetrovateľku Alžbetu Farkašovú, neskôr aj Dunčka, Staša a Šúreka. Policajtov obvinili z toho, že sa snažili lámať obvinených vo väzbe, vytvárali na nich psychický tlak zadržiavaním listov od blízkych či zákazom kontaktu s nimi. Podľa inšpekcie ponúkali policajti faktickú beztrestnosť aj za vymyslené výpovede na konkrétnu cieľovú osobu. Obvinení to samozrejme popierajú. No a prokurátor podal návrh na vzatie do väzby Čurilu a Ďurku, ktorých zadržali v útorok. Rozhodovať bude Mestský súd Bratislava 1. Policajtov obvinili z toho, že sa snažili lámať obvinených vo väzbe. Samozrejme, necítia sa vinní. Ďalší hoax vyvrátený progresívneho Slovenska. Podľa Slovenska na celkovom objeme podvodov v oblasti DPH a clav EÚ je jedno, teda podiel je len 1%, tvrdí finančná správa. Odvoláva sa na údaje z výročnej správy Európskej prokuratúry za minulý rok. Tvrdenia, že tretina podvodov z DPH v EÚ sa týka Slovenska, označuje za mýtus. Opäť je teda vyvrátený blábol opozície o tom, akou dierou je Slovensko. Európska prokuratúra vlani začala v Európskej únii 2030 nových vyšetrovaní, čo je medzinoročný nárast takmer o 35%. Spracovala 6966 podnetov o trestnej činnosti a ku koncu roka evidovala 3602 aktívnych vyšetrovaní s odhadovanou škodou 67 miliárd eur. Viac ako dve tretiny tejto sumy, približne 45 miliárd, tvorili podvody v oblasti príjmov, najmä DPH a cla. V tejto oblasti vyšetrovala prokuratúra 981 prípadov, z toho na Slovensku 9. K 31. decembru 2025 evidovala na Slovensku 9 aktívnych prípadov príjmových podvodov s celkovou kumulatívnou škodou 455 miliónov eur. V roku 2024 bolo takýchto prípadov 7 a podiel Slovenska na celkovom objeme škôd dosahoval približne 3%. Na súde o Dunajsko-Stredskom pamätníku spolupatričnosti sa rozpútala ostrá debata o používaní maďarskej vlajky. Obžalovaní popierajú, že ju na pamätníku vstyčovali na polžrde, čo je revizionistický symbol z medzivojnového obdobia. Skupina 7 mužov z Dunajskej Stredy je obžalovaná z extrémistických trestných činov. Predmetom procesu je pamätník spolupatričnosti, ktorý postavili v roku 2020 v Dunajskej Strede podľa vzoru pamätníka z roku 1939, ktorý pripomínal príchod maďarských vojsk na južné Slovensko po viedenskej arbitráži v roku 1938. Pojednávanie pokračuje 19. a 21. mája. Poďme sa pozrieť do Euromordoru. Europoslanci sa rozhodli neobnoviť prácu na schvaľovanie obchodnej dohody z USA, uviedol europoslanec Warburn z najsilnejšej frakcie EPP. Dôvodom sú nové clá, ktoré zaviedol Donald Trump po tom, čo súd zrušil tie predchádzajúce. Nové Trumpove clá sú podľa členov výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod v rozpore s dohodnutou zmluvou. Lídri Európskej únie požiadajú Európsku komisiu, aby navrhla opatrenia na zníženie cien elektriny. Vyplýva to z návrhov záveru samitu, ktorý sa má uskutočniť o 2 týždne. Hlavnou témou bude posilnenie konkurencieschopnosti únie. V rámci nadchádzajúceho preskúmania systému emisných kvót ETS by sa Európska komisia mala zamerať aj na obmedzenie výkyvov ich cien a vplyvu na ceny energií. Plánovaný dvojdňový samit sa začne vo štvrtok 19. marca. Eurokomisia predstavila opatrenia, ako posilniť európsky priemysel a udržať krok s Čínou, najmä v oblasti čistých technológií. Takzvaný akt v priemyselnom akcelerátore požaduje uprednostňovanie niektorých produktov vyrábaných v Európe. Konkrétne ide o ochranu troch strategických odvetví, ťažkých priemyselných výrobkov, ako je nízkouhlíková oceľ, cement a hliník, čistej technológie a automobilového priemyslu. Akt by mal podporiť napríklad európskych výrobcov veterných elektrární, solárnych panelov či batérií pre elektromobily. Maďarsko získalo od Ruska záruku stabilných cien, tvrdí minister zahraničných vecí Peter Szijjártó po rokovaniach v Moskve. Podľa neho bude Rusko dodávať plyn a ropu v dohodnutých objemoch a za nezmenené ceny aj napriek globálnej kríze. Szijjártó pripomenul, že globálny trh čelí vážnym výzvam, najmä v dôsledku vojnového konfliktu v Iráne a hroziaceho uzavretia Hormuzského prielivu, čo by mohlo viesť k drastickému zdražovaniu energií v Európe aj vo svete. Maďarsko sa podľa premiéra Viktora Orbána nevzdá ruských energií. Ich odmietnutie označil za ekonomickú samovraždu. Spoločnosť MOL a Slovnaft podali Európskej komisii formálnu sťažnosť na chorvátskeho prepravcu ropy Janaf pre podozrenie zo zneužívania monopolného postavenia. Dôvodom je podľa rafinérií odmietanie prepravy ruskej ropy dovezenej pomory, hoci jej transport do Maďarska a na Slovensko je podľa nich v súlade so sankciami EÚ, ale aj USA. Rafinérie zároveň tvrdia, že je podľa nich v súlade so sankciami EÚ, že chorvátska spoločnosť si od roku 2022 účtuje za prepravu troj až štvornásobok trhovej ceny. Podľa nich ide o neférové praktiky, ktoré ohrozujú energetickú bezpečnosť strednej a východnej Európy. MOL preto vyzval Európsku komisiu, aby zasiahla a zabezpečila prístup k tejto kľúčovej energetickej infraštruktúre. Vladimír Putin nariadil prepustiť dvoch maďarských občanov, ktorých Rusko zajalo na Ukrajine. Podľa ruského prezidenta ide o osoby, ktoré boli násilne mobilizované ukrajinskými úradmi. Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí, ktoré sa konalo v stredu v Moskve. Na Ukrajine žije početná maďarská menšina, a to najmä v Zakarpatskej oblasti. Medzi Kyjevom a Budapešťou vznikli v posledných rokoch viaceré spory týkajúce sa občianstva, vzdelávania a práv maďarskej menšiny na Ukrajine. Taliansko by mohlo opäť sprevádzkovať svoje uhoľné elektrárne, ak vojna na Blízkom východe vyvolá energetickú krízu, povedal minister energetiky Gilberto Fratin. Ceny plynu v Európe v posledných dňoch výrazne vzrástli. V Taliansku sú uhoľné elektrárne, ktoré by som nechcel znovu aktivovať, ale máme ich v zálohe pre bezpečnosť našej krajiny, vyhlásil Fratin. Brazília ratifikovala obchodnú dohodu medzi EÚ a združením Mercosur. Už skôr tak urobil Uruguay a Argentína, čaká sa na Paraguaj. Dohoda by mala vytvoriť najväčšiu zónu voľného obchodu na svete s vyše 700 miliónmi spotrebiteľov. Brazília je zďaleka najväčšou ekonomikou Mercosuru s HDP odhadovaným na viac ako 2,5 bilióna dolárov. Prezident Lula da Silva bol jedným z kľúčových podporovateľov dohody, o ktorej sa vyjednávalo viac ako 25 rokov. Nemôžete hrať ruskú ruletu s osudmi miliónov ľudí, odkázal španielský premiér Pedro Sánchez Trumpovi v súvislosti s vojnou proti Iránu. Na výhrážky amerického prezidenta, ktorý hrozí prerušením obchodných vzťahov, priamo nereagoval. Podľa Sáncheza teraz nikto nevie, čo sa presne stane. Varoval pred omylmi a situáciami, ktoré by mohli viesť k rozšíreniu konfliktu. Takto sa začínajú veľké katastrofy ľudstva. Nemôžete hrať ruskú ruletu s ľuďmi. Španielský ľavicový premiér poukázal na príklad vojny v Iraku, ktorú v roku 2003 začali Spojené štáty a Británia. Konflikt podľa neho síce ukončil dlhoročný režim diktátora Saddama Husajna, viedol však k rastu nestability. Vojna v Iraku viedla k prudkému nárastu džihadistického terorizmu a k vážnej migračnej a ekonomickej kríze, uviedol Sánchez. Španielsko sa v dôsledku podpory vtedajšej vojenskej kampane stalo terčom vážnych atentátov. Izraelský minister obrany Katz vyhlásil, že každý nový vodca Iránu, ktorý nahradí zabitého najvyššieho lídra Chameneiho, bude považovaný za legitímny cieľ izraelskej armády, informuje Times of Israel. Podľa jeho slov sa to týka každého predstaviteľa iránskeho režimu, ktorý bude pokračovať v politike namierenej proti Izraelu, Spojeným štátom a ich spojencom. Katz zdôraznil, že nezáleží na tom, kto Chameneiho nahradí, ani kde sa bude nachádzať, ak nový líder bude pokračovať v stratégii, ktorú Izrael označuje za snahu o jeho zničenie, bude podľa neho jednoznačným cieľom eliminácie. Izrael podľa ministra plánuje pokračovať v operáciách spolu so Spojenými štátmi, aby oslabil vojenské a politické kapacity iránskeho režimu. Cieľom má byť aj vytvorenie podmienok, ktoré by podľa izraelskej vlády umožnili iránskemu obyvateľstvu zmeniť súčasný politický systém. No a Irán sa ozval, nevraj nemal inú možnosť, ako sa brániť, vyhlásil iránsky prezident Masoud Pezeškán na kritiku, že zaútočil aj na územia susedných štátov. Dodal, že rešpektuje zvrchovanosť týchto krajín a že práve oni musia zaistiť stabilitu regiónu. Irán čelí kritike od viacerých blízkovýchodných krajín pre útoky na ich územie, kde sú rozmiestnené americké základne. Irán tvrdí, že útočí na americké záujmy v regióne. No a novým lídrom Iránu sa môže stať Ajatollahov syn Mojtaba Chameneí s tvrdými názormi, ktorému Izrael zabil rodičov, manželku aj dieťa. Iránske vedenie ho považuje za potenciálneho nového najvyššieho duchovného vodcu. Druhý najstarší syn nebohého Chameneího má 56 rokov. Ide o stredne postaveného duchovného s úzkými väzbami na elitné revolučné gardy, v rámci mocenskej štruktúry patrí medzi najvplyvnejšie postavy. Spojené štáty a Trump podľa Pita Hexeta získajú USA a Izrael do týždňa úplnú kontrolu nad iránskym vzdušným priestorom. Potom mienia nasadiť navádzané bomby. Iránske letectvo už neexistuje, námorníctvo spočíva na dne Perského zálivu. Pokiaľ viem, potopili len jednu korvetu, vyhlásil minister obrany. Terajšia operácia je podľa neho 7-krát intenzívnejšia ako minuloročné údery. Americký minister obrany ďalej tvrdí, že iránsky režim je na pokraji síl. Amerika vyhráva rozhodujúcim a devastujúcim a nemilosrdným spôsobom. Vyhlásil s tým, že operácie trvajú 4 dni, ale Spojené štáty budú v úderoch pokračovať tak dlho, ako uznajú za vhodné. Nie je to vojna, ale špeciálna operácia, vyhlásili republikáni a Trumpovi dali v Iráne voľnú ruku. 3 hlasy chýbali na to, aby americká armáda musela útoky ukončiť. Demokrati varujú pred ďalším močiarom, teda konfliktom, v ktorom sú USA dlho a nemajú jasného víťaza. Americký senát teda zablokoval rezolúciu brániacu ďalším útokom na Irán bez súhlasu kongresu. Proti bolo 53 zo 100 senátorov. Demokrati tvrdia, že Donald Trump spustením akcie porušil ústavu. Republikáni opakujú tvrdenie o ničení jadrového programu. Stojíte za americkým ľudom, ktorý je vyčerpaný večnými vojnami na Blízkom východe, alebo stojíte za Donaldom Trumpom a Hexetom, ktorí nás vrhajú do ďalšej vojny, pýtal sa pred hlasovaním šéf demokratov v Senáte Schumer. Demokrati by radšej bránili Donaldovi Trumpovi, než aby zničili iránsky národný jadrový program, namietal republikán Barroso. Stratégiou iránskeho režimu v boji proti USA je podľa expertov maximalizovať cenu, ktorú za vojnu platí Donald Trump, preniesť bojisko z vlastného územia na široký blízkovýchodný región, vyhnať nahor ceny energie a infláciu, ohroziť tak krehkú svetovú ekonomiku a spôsobiť Američanom straty vo vlastnej ekonomike. Táto stratégia nie je komplikovaná. Iránci chcú šíriť čo najväčšiu bolesť bez ohľadu na to, čo ich to bude stáť ich samotných, aj bez ohľadu na zničenie vzťahy so svojimi susedmi. Chcú tak vzbudiť dostatočný odpor k vojne, ktorý by prezidenta Trumpa prinútil ustúpiť, povedal pre New York Times Ali Vaez z bruselského think tanku International Crisis Group. Víťazstvom je pre Islamskú republiku samotné prežitie, aj keby to malo byť Pyrrhovo víťazstvo, dodal. Podľa analytikov sa tak v súčasnom konflikte hrá o čas. Izrael a Spojené štáty sa snažia čo najrýchlejšie zničiť iránske sklady rakiet, odpaľovacie zariadenia a komunikačné uzly, aby Irán nemohol odpaľovať pokročilejšie strely v okamihu preťaženia protivzdušnej obrany. Nové rozhovory Ukrajiny, Ruska a USA sú pre vojnu v Iráne v nedohľadne. Volodymyr Zelenský tvrdí, že sú v každodennom kontakte so Spojenými štátmi a sú pripravení. Aj Kreml čaká na sprostredkovanie stretnutia. Ukrajinský prezident potvrdil, že partneri sa obracajú na Ukrajinu so žiadosťou o pomoc s ochranou proti iránskym dronom. Predtým navrhol, že jeho krajina dodá krajinám Blízkeho východu ukrajinské systémy, výmenou za to žiada strely do protivzdušnej obrany Patriot. Ukrajinský prezident upozornil, že dlhodobé boje na Blízkom východe by pravdepodobne ovplyvnili dodávky zbraní pre Kyjev. Najmä americké rakety a systémy protivzdušnej obrany Patriot sú pre Ukrajinu kľúčové pri obrane. Európski predstavitelia sa taktiež obávajú, že vojenský konflikt Spojených štátov a Izraela s Iránom môže oslabiť podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Ak by sa konflikt na Blízkom východe predĺžil, Washington by podľa nich mohol presmerovať politickú pozornosť aj vojenské zdroje práve do tohto regiónu. Spojené štáty by sa mohli sústrediť na doplnenie vlastných zbrojných zásob, čo by znamenalo menej dostupných zbraní pre Európu aj Ukrajinu. Analytici zároveň upozorňujú, že otvorenie ďalšieho vojenského frontu môže oslabiť schopnosť Washingtonu venovať sa mierovým rokovaniam medzi Kyjevom a Moskvou. A medzi tým sa veselo bačuje na Ukrajine. Ukrajinské úrady odhalili 2 schémy sprenevery paliva z armády, ktoré podľa generálnej prokuratúry spôsobili štátu škodu v prepočte približne 590 000 eur, informoval Kyjev Post. Prvý prípad sa týka Mykolajevskej oblasti na juhu krajiny v rokoch 22 až 25. Podľa vyšetrovania vojenskí predstavitelia falšovali dokumenty, aby získali nadbytočné množstvá paliva určené na vojenské cvičenia. Prebytočné zásoby následne predávali tretím stranám a zisk si rozdeľovali. Téme mali figurovať aj bývalí velitelia jednotiek ministerstva obrany a generálneho štábu, vedúci služby pohonných môd a majiteľ čerpacej stanice. Podľa prokuratúry takto sprenevierili 133 tón benzínu a viac ako 364 tón nafty v prepočte vo výške 430 000 eur. Na zakrytie činnosti mali podozriví vystavovať fiktívne faktúry a správy o pohybe majetku. Generálna prokuratúra podotkla, že od začiatku roka eviduje 29 trestných konaní týkajúcich sa zneužívania právomocí alebo nedbanlivosti pri obstarávaní obrany. Podozrivých je zatiaľ 54 osôb. Poďme ešte na ekonomické oddelenie. Dve správy. Katar pre vojnu na Blízkom východe úplne zastaví skvapalňovanie plynu. Minimálne mesiac nebude schopný vrátiť sa k normálnej produkcii a vývozu superchladeného plynu. Firma Qatar Energy vyhlásila situáciu zásahu vyššej moci na dodávky LNG po útokoch na svoje výrobné zariadenia v súvislosti s vojnou USA a Izraela proti Iránu. Štátny podnik už v pondelok oznámil, že zastavuje produkciu a LNG a súvisiacich produktov pre útoky na zariadenie v meste Ras Laffan. Katar sa podieľa 20% na celosvetovom vývoze LNG, ktorý prechádza Hormuzským prielivom, kde je lodná doprava takmer zastavená. No a Rusko by mohlo hneď prestať s dodávkami plynu do Európy, vyhlásil Vladimír Putin s tým, že Moskva by mohla prejsť na slubnejšie trhy. Podľa ruského prezidenta však nejde o rozhodnutie, ale len zatiaľ úvahu. Chystajú sa o mesiac zaviesť obmedzenia na nákup ruského plynu vrátane skvapalneného a za rok v roku 2027 zaviesť ešte ďalšie obmedzenia až do úplného zákazu, povedal Putin o postoji EÚ. Ale teraz sa otvárajú iné trhy. Možno by pre nás bolo výhodnejšie rovno teraz ukončiť dodávky na európsky trh, prejsť na trhy, ktoré sa otvárajú a tam sa uchytiť. Ale toto nie je rozhodnutie, v tomto prípade je to len, ako sa hovorí, premýšľanie na hlas.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie shmov.sk. Hmla v kuchyni, v Urbanove, ale aj na Sliači. No ale inak slnečno na celom území a začneme na východe. Až 8 stupňov Celzia v Košiciach a v Trebišove, 7 v Bardejove a v Prešove, 6 stupňov v Tisinci a 5,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou. Poprad v týchto chvíľach hlási 3,5 stupňa nad nulou, plus 6 v Telgárte, 8 v Rožňave, 7 v Lučenci, na Chopku mrzne, tam sú minus 4. Ale v Liesku plus 4, ako aj v Žiline, 5 v Martine, 7 stupňov v Prievidzi, 0 na Sliači, 4 v Žiari nad Hronom, 5 stupňov Dudince, len 4 stupne v Urbanove, ale 10 v Nitre, 7 v Piešťanoch, 6 v Trenčine, 8 v Gabčíkove a v Bratislave a 3 stupne v Kuchyni a v Senici. No a poďme na predpoveď, ktorá znie takto na dnes. Jasno až polojasno, v predpoludnejších hodinách sem tam niekde hmla, tá ešte pretrváva. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na severe miestami okolo 10, teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 3 a pofukovať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu, takže dieta. Hraj, mašinka, hraj.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54, prajem.
Dobré ráno. Rád by som, keby sa skvalitnili tieto správy u nás, musíš tieto veci trošku zrejmejšie hovoriť. Lebo po dnešku môže Dora spraviť video o tom, ako potopili americký luxusný športiak. Vieš, lebo to slovo je korveta je rovnaké. Však ona si zmýlila bombardiera s bombardérom.
Vieš. A verandu z reverendu. No, a išlo o iránsku vojnovú loď.
No, ale vieš, korveta, to ona nemusí všetko vedieť. Potom bude zase... No nič, to je jedno. Dobre, poďme sa pozrieť. Počúvajte, máme strašne veľký problém Slovensko, hej. Končíme, môžeme toto zavrieť a môžeme ísť do ryti. Zle sme na tom, strašne sme zle na tom. Článok Topky.sk. Viem čítať.
Tak to je kvalitný zdroj.
Prieskum. Slováci vážne uvažujú o odchode z krajiny. Generačný zlom, veľké zlom, generačný zlom. Tí najmladší prehovorili jednoznačne. Ako kto? Batula, tá najmladší. Počúvajte toto. Toto je niečo, toto je fantázia. Na objednávku ste robili tento článok na Topkách. A kto to robil? Uvažovali ste o odchode zo Slovenska a o začatí kariéry niekde inde? Áno, odpovedám ja. Aké ste na to mali dôvody a čo vás najviac motivovalo k odchodu? Aj toto boli otázky posledného prieskumu agentúry NMS, Market Research Slovakia, ktorá sa rozhodla zmapovať pohľad jednotlivcov na tému odchodu z krajiny. Lepšie zajtrajšky v zahraničí si sľubujú hlavne mladšie ročníky a ukázali sa aj ďalšie detaily. Počúvajte. Prieskum vykonávala agentúra od 8. do 11. januára 2026 na vzorke 1003 respondentov. Z výsledkov vyplýva niekoľko vecí. O odchode zo Slovenska uvažuje 22% populácie. ide až o 2/3 mladých ľudí z generácie Z. Pre polovicu je to táto myšlienka stále aktuálna. Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory a nespokojnosť so smerovaním krajiny. Z úvodného koláčového grafu vyplýva, že o odchode z krajiny uvažuje 22% populácia, ďalších 16% túto možnosť za posledný rok zvažovalo, no rozhodlo sa zostať. Ostatných 62% o tomto neuvažovalo. A teraz počúvajte toto. Treba pripomenúť, že demografická krivka hovorí jasne o reprezentantov mladších generácií je menej ako napríklad predstaviteľov generácie baby boomerov, čo po našom či po našom Husákových deti. No, počúvaj ty, čo si písala tento článok. Hej. A Adrián, aby sme sa bavili o veciach, o ktorých vieme a poznáme, ja osobne poznám. Adrián je Husákové dieťa. Adriánová mama je baby boomer. A prisahám ti na život mojich detí, ja som ich obidvoch videl, nie je to tá istá osoba. Adrián a Adriánová mama. Baby boomers sú koľko? 46 alebo koľko? Do 64? Hej? Rok narodenia. A Husákové deti sú po 70. roku narodené. Ja nie som Husákové dieťa ešte. Hej? Adrián už je. Hej? To nie, Husákové deti nie sú baby boomers. Husákové deti sa čiastočne prekrývajú s generáciou X. Hej? Prečo vypisujete koniny? A potom zase si to nejaký debilko prečíta a potom to bude všade vykrikovať. Hej? A jak ostatné veci, jak máte eventy, jak nejaké somariny to rozprávate. Baby boomer nie je Husákové dieťa. 6 rokov je diera medzi nimi, kreténi. No ale ideme ďalej. NMS, to je tá agentúra, má však aj ďalší zaujímavý pohľad, kde výsledky rozdelili na ročníky respondentov a zaradila ich do generácií Z, mileniálov X a baby boomerov. Mňa by zaujímalo, aký baby boomer chce odísť stadiaľ to do ryti, 70-roční ľudia. Najvýraznejšie rozdiely sa ukazujú medzi generáciami. Až 2/3 mladých ľudí z generácie Z za posledný rok uvažovali o tom, že odídu z krajiny. Pre polovicu je táto myšlienka stále aktuálna. A dôvody? Počúvajte, lebo toto je to, že koniec. Najčastejšie uvádzané dôvody zvažovaného odchodu do zahraničia súvisí podľa výskumníkov. To sú výskumníci, táto agentúra, kokos. Hej? To sú výskumníci, to sú odborníci. S politickou situáciou krajiny. 56% respondentov uvádza nespokojnosť so smerovaním Slovenska a ďalších 52% nespokojnosť s vládou. No, počúvajte. Toto je fajn. Hej. Tento článok je podľa mňa napísaný na objednávku, alebo celá ten výskumníci ste urobili. Pozrite sa, za mojich čias, keď ja som bol mladý, hej, keď ja som bol v tom veku, ako sú teraz títo Gen Z, hej, táto banda neschopákom. Hej. 100 000 nás odišlo, ja som bol jedným z nich. Hej. A milióny o tom uvažovali a nikdy neodišli. Ak niekto uvažuje o tom, že odjede zo Slovenska niekde žiť do zahraničia, alebo iba si zarobiť, lebo to sú zase dve rozdielne veci, ale ak uvažuje, že odjede, hej, a v skutočnosti odjede, to sú dve rozdielne skupiny ľudí. Rozumieš? Lebo väčšina, ktorá odjede, neuvažuje pol roka, rok nad tým, proste niečo sa stane, alebo sa a ide, hej, a spraví to. Hej. A potom sú, tí, čo odídu, sú dve skupiny ľudí, hej. Jedni sú tí, ktorí proste tam idú, zostanú a žijú tam, asimilujú sa súčasťou tej komunity tam, alebo toho štátu, alebo toho národa. A potom sú takí, ktorí tam chodia robiť a posielajú domov peniaze a pri najbližšej príležitosti sa vrátia a ešte piskujú, že nemôžu toto voliť, hej, korešpondenčne. Lebo budete sa, ja som žil v zahraničí, mňa v živote nepadlo, že ja niekde z druhého konca planéty budem ovplyvňovať váš život tu. Hej. To už je čo za drzosť. Rozumieš, keď ja som tam mal rodinu, hej, ja som tam mal svoj život, nemal som so Slovenskom absolútne nič spoločné, okrem toho, že som sa tu narodil. Hej. Prečo ja by som musel ovplyvňovať vaše životy tu? Hej. Nikdy ma to nepadlo, no ale niektorí ľudia to chcú robiť. Však dobre, to je v poriadku, veď ako si to robte. Hej. No, ale a čo, že teraz sa nebavíme o tých, čo uvažujú, lebo to sú takí, takých som poznal 1,5 milióna, hej. Ako naozaj, že ja by som šiel, ale už som starý, lebo mal 35 rokov, a furt nejaké výhovorky. Tí, čo odídete, hej, alebo ste odišli, dobre, super, a čo? A keď veľmi chceš ísť, tak choď zajtra. A kto ti v tom bráni? A boli státisíce, keď ja som odišiel v 90. rokoch, čo zdalo sa vám, že Slovensko akože že skrachovalo, lebo ja som to nebol, a pár 100 000 ďalších, čo sme odišli, ako čo Slovensko bola čierna diera, prevzali nás Maďari, Poliaci, začali tu rásť.
Mimozemšťania.
A čo? A čo, Doriti? Však nie je celá zasratá únia o tom, že môžeš ísť niekde a môžeš mať inú skúsenosť, inú prácu. Hej? A však nie je kvôli tomu tá únia? Som si ja myslel. Hej? Keď sa bavíme o tom, že čo všetko musíme robiť, čo nám náckovia z Bruselu, tak to sme súčasťou, neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie. Hej. A keď v rámci únie niekto chce ísť pracovať alebo podnikať, to už je zle, to už zrazu, to je Ficová chyba. Naozaj.
Ale prosím ťa, Noro, hej, koľko tých, čo sú opozičníci, progresívci, saskári, veď Gröling povedal, že po voľbách, už posledný, zhasnite sa, bude posledné leto slobodné, všetci odídeme zo Slovenska, keď vyhrá Fico. Kto z nich odišiel? Jedine Arpišoltes odišiel. Všetci ostatní tu ostali a vyhrážali sa, ako pôjdu, utečú radšej do zahraničia. A kde by táto mladá generácia chcela odísť? Veď nevedia odísť z domu. Mama hotel, dve tretiny mladých vo veku 25 až 34 rokov zostávajú u rodičov. Z domu nevedia odísť, nie to ešte do zahraničia.
Do Čech chcú ísť. No, mne mama dala 100 korún 31. augusta roku 87. To bol posledný peniaz, čo som dostal od mojich rodičov. Potom som už iba nosil ja domov. Hej. No ale v poriadku, tak my sme generácia X, trošku inak sme boli vychovaní ako ste vy. To je vedľajšie. Pozrite sa, však choď. Hej. Ak sa ti tam páči, zostaň tam. Hej. Keď sa ti nepáči, presun sa do iného štátu. Zober si tam celú rodinu. Ži tam. Ja som to urobil. Ja nikdy som to neolutoval. A možno sa vrátiš a niečo donesieš dobré, čo si sa naučil. A podeliš sa so Slovákmi o to.
Drvivá väčšina tých, čo sú v zahraničí, uvažujú, že sa vrátia na Slovensko. Z mojej generácie ľudia, ktorí odchádzali za Dzurindu do Británie a do ďalších krajín, sa už takmer všetci vrátili domov. A nie minulý rok, ale pár rokov dozadu a už sú doma. Vrátili sa na Slovensko. Niektorí, a to je mizivé percento, možno 3%, zostali v Británii alebo v Grécku. Inak všetci ostatní sa už na Slovensko vrátili. Osobne poznáš aj tých určite takých ľudí.
Ne, jasne, že to ja mám v rodine za chvíľku takého. No takže, pozrite sa, ja neviem, ak celý človek je napísaný tak, akože to nás má vystrašiť, alebo teraz máme, že kvôli Ficovi chcú odísť. Choďte sa niečo naučiť, kreténi. Hej. Lebo si myslí, že keď tu si v nejakej mimovládke, vála si šunky, chlastáš kávu a niečo, niečo vymýšľáš, a vyrábaš dúhové vlajky, že to ťa uživí v zahraničí. No, choď, sa naučíš, budeš vedieť. Však si tam zarobíš a tiež budeš musieť pracovať. Hej? No veď choď, veď nikto ti nebráni. A to, že tí ľudia chcú ísť, v poriadku. Horšie by bolo, keby nikto nechcel ísť a nechcel skúsiť niečo, nechcel sa niečo iné naučiť. To by bolo izolovanie Slovákov. Hej? Pýtam sa ešte raz, nie je Európska únia aj na to, že je voľný pohyb teda pracovnej sily? Čo? Alebo iba inžinieri a lekári z oných, z Afriky, to je to, ako to. Proste vypisujete koniny. Baby boomers nie sú husákové deti. To, že chce Gen X a Gen Z odísť, nech idú. Choďte, naučte sa niečo do ryti. Alebo ste useless všetci. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajma. Ja, počúvate, nechcem propagovať fajčenie, to by bolo to posledné, čo by som verejne robil. Aj. Ale osvietilo ma na tej cigarete. Ja už som prišiel na to, ako to vzniklo. Ten tón je zase týchto veľkých amerikanofilov a na topkách, že prečo označili baby boomerov za husákové deti. To je presne to, čo hovorila pani Nachtmanová o nás, keď v 90. rokoch strednú školu, ktorá sa volá high school v Spojených štátoch, preložili ako vysokú školu, lebo však high je vysoký, a nutia teraz zdravotné sestry od tých 30 rokov chodiť na vysoké škole, aby mohli pracovať v nemocnici. No a toto je to isté, lebo slovo boom, alebo hej, preto volajú baby boomers, hej, lebo to bol rozkvet, hej, boom je ako také, že vzrast, hej. A v Spojených štátoch túto generáciu od roku 46 do 64 označujú za baby boomerov, lebo po druhej svetovej vojne, hej, a na rozdiel od našich končí, americká ekonomika rozkvitala nenormálnym spôsobom, hej. No a ľudia mali proste, zakladali rodiny, hej, vtedy začali robiť tieto predmestia, kdejaké tieto somariny, hej, čierna voda, poznáte. A začali mať samozrejme viacej deti, hej. No a u nás ten boom bol v 70. rokoch, hej. A tá nešťastnica, alebo ten nešťastník, čo to písal, si myslel, že to bolo v tom istom čase. Nie, boom v Amerike bol po 46. a po 45. po druhej svetovej vojne, u nás po roku 1970. Chrustici, vy veľkí amerikanofilovi, aby ste sa neposrali s tých Američanov. Aj? A potom tých svojich debilných čitateľov, debilných voličov, blbnete a potom rozprávajú z cesty všetci.
Hej, to je tak, keď si bombardier mýliš s bombardierom. Áno. To je presne to isté.
A ešte s bombardiakmi. Pozor, niekto aj to môže urobiť.
Ešte s bombardiakmi. Ja som včera pozeral tlačovku Roberta Kaliňáka, a aby sme to už konečne uzavreli, ako to s tými preletmi cez územie Slovenska je, tak to vysvetloval včera na tlačovej konferencii. Tak si ho pustíme, kúsočok. No, otvor sa sezam. Toto nechceme, toto chceme.
Prax za moje licencia je založená.
Ďakujeme mu
ďalšiu, ďalšiu. Už ste ich dal si 300,
povedali ste, že poslednú. Dobrý deň, Ladislav Žigo, televízia Markíza. Ja by som sa ešte k tým vojenským lietadlám prelietajúcimi nad našim územím, tým americkým, chcel spýtať, teda, že ako to je. Opozícia hovorí aj o tom, že by mali mať nejaké diplomatické povolenia.
Opozícia ešte v roku 2022 prijala rozhodnutie, že vlastne budú tieto lety vlastne iba oznamované, čiže si musí zaspomínať na svoje rozhodnutia, ktoré mali, ale v podstate táto prax pretrváva od nášho vstupu do Severoatlantickej aliancie, kde je pri týchto typoch letov štandardná procedúra, predovšetkým teda vojenských, a nemýlme si vojenské a bojové, to je veľmi dôležité, k tomu vlastne vyzýval aj pán predseda vlády, že táto otázka je už iba notifikačná, teda oznamovacia, a povolenie sa vyžaduje pri páde pristátia na naše základne. To znamená, my dostaneme v nejakom horizonte mesiaca alebo dvoch týždňov na takej nejakej báze pravidelnej zoznam plánovaných letov, to sú stovky, a ten vlastne iba je ako oznámenie, aby prevádzka letová vedela, že toto lietadlo vlastne vstupuje na základ nejakých predchádzajúcich dohôd ešte z našej opozície a dávnejšie do nášho vzdušného priestoru. Ale ja som si tak zbežne pozrel včera ten zoznam. V zásade tam prevládali transportné lietadla C-17, teoreticky C-5 a také tie menšie lietadlá, ktoré fungujú ako prehľadové, niečo ako naše malé bombardíry, ktoré tiež majú mať túto funkcionalitu v rámci včasného varovania. Ale z bojových lietadiel, myslím nejakých stíhačiek, bombardérov a podobne, také lietadlo cez naše územie neletelo.
Takže Američania nepoprosili o takýto prelet nejakých práve bombardérov?
Takýchto bojových lietadiel nie.
Ani sa tak nebude diať v najbližšom období?
Tak nemáme takúto požiadavku, takže v zásade myslím si, že to je aj dosť nelogické, aby také niečo chceli.
Ešte mám jednu otázku.
Už len z princípu fungovania bojových lietadiel.
Tak, aby to bolo jasné.
Mne sa zdá, že ten chlapec z tej markízy si zmýlil bombe, lebo zase urobil Kaliňák, rozprával o bombardieroch a potom o bombardéroch a myslím si, že chlapcovi to uniklo. Hej. Tak mi to pripadá.
Zmluva, hej, zmluva DCA, článok 11, pohyb lietadiel, plavidiel a vozidiel. Lietadlá, plavidlá a vozidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre ne môžu vstupovať na územie Slovenskej republiky, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať pri dodržiavaní príslušných pravidiel. Lietadlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo výlučne pre ne sú oprávnené k preletu, k vykonávaniu tankovania počas letu, pristávaniu a vzlietaniu na území Slovenska. Prelet len oznamujú, o pristátie žiadajú. No, zmluva DCA, lebo najviac sa zavzdušňujú takí, ako je Korčok alebo Jebe Cigániková a tí boli pri tom, keď sa táto zmluva schváľovala. Obranú zmluvu podporili SAS a Oľano, proti boli poslanci Oľano Romana Tabak a Milan Kuriak. Za dohodu hlasovali aj nezaradení poslanci strany Za ľudí a nezaradení poslanci, neprekvapuje Tomáš Valášek s Miroslavom Kolárom. Hnutie Sme rodina nehlasovalo jedne, proti bol Martin Borgula, Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský, Petra Hajšelová, Igor Kašper a Miloš Svrček. Svrček, predseda hnutia, sa zdržal. Proti dohode hlasovali jednotne poslanci Smeru SD, LSNS a nezaradení poslanci okolo Pellegriniho a Tomáša Tarabu či Milana Mazureka. Národná rada rokovala o dohode na mimoriadnej schôdzi v útorok 8.2. Minister obrany Jaroslav Nade zdôraznil význam dohody aj pre obranu krajiny. O slovo požiadal aj generálny prokurátor Žilinka, no poslanci mu to neumožnili. Jeho prejav neskôr prečítal podpredseda parlamentu Juraj Blanár. Žilinka označil zmluvu za nevýhodnú, kritizoval ju aj líder Smeru SD Robert Fico, ktorý hovoril okrem iného o odovzdaní časti suverenity Slovenskej republiky. Do diskusie sa prísomne prihlásilo vyše 30 rečníkov, no vystúpenia v pléne narúšal piskot a výkriky opozičných poslancov z ľudovej strany Tí zároveň blokovali rečnícky pult, takže terajšia opozícia to schválila. A myslím si, že sa na tej tlačovke pýtali Kaliňáka aj teda k zmluve DCA. On tvrdí, že teda oni otvorili s nimi rokovanie o tejto zmluve, že Američania nemuseli vôbec k tomu pristúpiť. Celá zmluva sa pravdepodobne zrušiť nebude dať, ale niektoré body sa dajú prejednať a prepísať. Vraj sú v rokovaní a kým nie je všetko dohodnuté, nebude dohodnuté nič, ale že vraj sú v rokovaní. Či Kaliňákovi uveríme, alebo nie, to už si musíte každý v sebe sám nejako to upratať. Aj keď sľuby pred voľbami boli, že tú zmluvu roztrhajú. Však áno.
Dobre, v každom prípade treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí toto spôsobili, teraz vykrikujú. Teraz kritizuje. A neviem, čo kritizujete. A? Veď ste to sami chceli. Veď ste to sami pretlačili. Veď podpredsednička z Progresívneho Slovenska to podpísala. Išla si nohy polámať, rozumieš, tie kláty, čo jej zriti trčia. A? Taká je pravda. Tiež pred voľbami prezidentským povedala, že by také nič nepodpísala. Rozumiete? Mm-hmm. Rozumiete, čo sú toto za nečestný, falošný, uklamaný protislovenský hajzli? Vy rozumiete tomu vôbec? Čo je toto za pakáč? Tak ja skôr povie, že by to nepodpísala. Potom si ide zlomiť stehniska, aby to mohla podpísať. A prejdú 2 roky, hej? A jej oni, kamaráti zo strany, teraz vykrikujú, že to bolo zlé, alebo že to je zlé, a chcú to hodiť na Smerákov. Počúvate, na Smerákov je 1800 vecí, ktoré môžete hodiť. Není problém. Toto nie je jedna z nich. Vyzeráte zase ako kreténi, Korčok. To stále nie je možné toto.
No keď už si pri tom Korčokovi, niečo ti pustím. No hraj, mašinka.
Krátko a vecne chcem vysvetliť, prečo nechce prezident Zelenský, alebo teda neprejavuje ochotu pustiť, aby na mieste kontrolovali Maďari a Slováci, že či ten ropovod teda je alebo nie je opravený. Viete, prečo to nechce? No to som vám povedal v prvom stupe. Absolutná strata dôvery. Veď musíte sa pozrieť na tú vec jeho očami. Vy by ste pustili do svojej strategickej infraštruktúry, teraz to trošku pritiahnem, 2 agentov Moskvy? Aby vám kontrolovali? No je to politicky tak, z pohľadu prezidenta Zelenského.
On nechce pustiť Zelenský ani inšpekciu z Európskej únie. To sú tiež ruskí agenti, Ivan.
Premiér Orbán a premiér Fico ste tí, ktorí zastupujú záujmy Ruska, no. Ruského agresora. Takto je tam bazálna nedôvera a tá je vytvorená z toho dôvodu, že štvrtý rok si prezident Ukrajiny, ale predovšetkým ukrajinský národ, musí vypočuť tie obrovské invektívy a ponižovanie Ukrajincov vo vojne. Veď ja keď začnem teraz
pán
rozprávať...
Pán Kočok, toto je ukrajinské stanovisko a teraz sa poďme pozrieť na slovenské stanovisko. No. Aké je to? Oni nám jednoducho, my hovoríme, naša vláda hovorí, zastavili tok ropy. Prečo toto je menší problém ako to, že my sme im napríklad obmedzili núdzovú elektrinu, ktorú potrebujú raz za rok. Tu z nás robia vyvrhelov Európy za to, že sme si dovolili si vypýtať to, čo, na čo máme nárok, to, čo je naše. A to sa týka aj toho Chorvátska. To predsa nie je ruská ropa. My sme si už na ňu zaplatili, to už je slovenská ropa, ktorá sa tady má previesť. Prečo sme zrazu vyvrhelmi Európy len preto, lebo si pýtame to, čo je naše, pán Korčok? Na tú ropu sme mali výnimku. Ten ropovod nemal byť vojenským cieľom a 4 roky vojenským cieľom nebol. Ukrajinc 4 roky nebol poškodený na ukrajinskom území. Na ruskom území bol poškodený niekoľkokrát Ukrajincami. Vtedy sme nereagovali takýmto spôsobom. Prečo sme teraz my tí vyvrheli?
Vidím, že ste sa dostali do ráže. To sa mi málo kedy stáva.
O chvíľku dostane rovnako ostré otázky pán štátny tajomník, ale vás sa teda pýtam, lebo vy ste, mám dojem, hovorili o ukrajinskom stanovisku. Ako nás oni vnímajú a prečo oni nás nedôverujú?
Mňa zaujíma Slovensko.
A my môžeme dôverovať Ukrajincom?
Mňa zaujíma Slovensko a mňa zaujíma to, že či v tejto situácii, kedy predseda vlády chce dosiahnuť od ukrajinského prezidenta nejaký krok, o ktorom je on presvedčený, že je správny, tak ja nezastávam sa Ukrajincom. Ja sa len snažím pochopiť, pomôcť pochopiť a slovenské verejnosti, že z pohľadu prezidenta Zelenského a národa ukrajinského, sme tí, ktorých 4 roky ponižujeme a teraz chceme, aby sme... No veď je to tak, ja vám môžem začať citovať. Predseda vlády hovorí o tom, že...
My ponižujeme Ukrajincov.
Ale samozrejme.
Pán Korčok, veď im poskytujeme... Ale keď nehovoríte presné fakty, tak prosím, musím. A veď my tu máme 100 000 Ukrajincov, ktorým poskytujeme pomoc. Veď doteraz majú spätný tok plynu.
Ale asi som prišiel, aby som odpovedal však.
Ale veď teda len hovorte presne, lebo ja osobne som nikdy žiadneho Ukrajinca neponížil a ani to nevnímam, že toto by bola ako keby naša národná
stratégia
ponížovať Ukrajincov. Pán štátny tajomník, prosím.
Dobre, tak ja vám poviem tie citáty. Keď tu bol masaker v Buči, predseda vlády povedal, no to vlastne ani nevieme, či si to Ukrajinci nespôsobili sami. Keď tu predseda vlády hovorí, že vykašľať sa tu na 20% ukrajinského územia, jednoducho len nech je mier. Keď sa tu hovorí o tom, že na Ukrajine vládne nacistická a neviem aká sfetovaná vláda, toto je retorika, ktorú počúva prezident Zelenský. Ja som tu kvôli tomu, aby som obhajoval záujem Slovenskej republiky. No. Mi krátko a vecne chcem vysvetliť...
Len sa ti to nepodarilo, môj zlatý.
Vieš čo, už ho vypni, debila. Počúvaj ma. Sadneš si v slovenskej televízii, ty agent cudzí, a robíš tlačového hovorcu sfetovanému Zelenskému. Ako čo, nefetuje? Nešnupákox? Ako to mi chceš povedať, Ivanko? Hej? Tak ty si... Ja neobhajujem Ukrajinu. No nie, ty si tlačový hovorca. Rozumieš, nacistov. Ako o čom ty rozprávaš? A vidíš to, pozri sa, ja som to hovoril. Hej? Ten Bielik odišiel z teatrojky, hej, a on je normálny, len v teatrojke slúžil. Hej. Tomu neslúži ku cti, hej, ale proste takto to je. Ale ako, jak mu rozumieš, ako to, vy ste normálni? To je čo tento Korčok? Ty si tlačový hovorca svetovaného Zelenského? Ja neobhajujem Ukrajinu. A čo robíš?
Zjavne, áno.
Obhajuješ Ukrajinu a zhadzuješ Slovensko. Ty špina jedna odporná. To sa nie je možné toto. Rozumieš? Toto je horšie, tento chlap, hej? Lebo to vidíš, on si nevidí do tej špinavej papuly, rozumieš? To je horšie, jak Šimečka. Šimečka je iba hlúpy, hej? A tento je normálne vysadený, nasadený proti Slovensku. Kto ti platí? Kto ťa platí, Korčok, by ma zaujímalo, ha? Kto ťa platí? Komu slúžiš, Korčok? Čak, kľudne. Môžeš nám dať
byť...
No určite nie. Aj. Ostane je možné toto. Máš ešte tam hostia?
Ja ešte by som sa... Nemám. Ja ešte... Včera mi poslal mail Robo, následne mi teda písal o tom, že má za ženu Iránku. A teda, vážený pán redaktor, píšem, volám sa... Nie, to je iný. Toto je Vladimír. Volám sa Vladimír Pavlíčko, moja manželka je z Iránu. V Iráne mám svoju novú rodinu, ktorá ma prijala medzi seba. V súčasnosti žijeme v UK, kam sme sa presťahovali zo Slovenska. Všímam si rôzne články, príspevky na sociálnych sieťach a zisťujem jednostrannú informovanosť spoločnosti, ktorá je výrazne zaujatá voči tomu, čo sa v Iráne naozaj deje. Veľmi nerád sa zapájame do verejných diskusí, keďže je veľmi náročné nájsť nezaujatého diskutujúceho oponenta. Napriek tomu, ako pomerne bohato informovaný znali problematiky nie len z toho, čo je verejne, ale aj z vlastných skúseností po niekoľkých návštevách Iránu, som ochotný, priam cítim povinnosť verejnosti priblížiť aj tú druhú stranu mince, ak by bol záujem z vašej strany. Keďže vaše médium poznám a akceptujem, ste jediný, s kým by som sa o svoje skúsenosti a postrehy vedel podeliť, napísal mi Vladimír. Vladimír, číslo mám uložené a ozvem sa ti v krátko v priebehu jedného, dvoch dní a môžeme už na budúci týždeň dohodnúť tento rozhovor. No ale Ďalší poslucháč mi napísal mail a budeme sa stále baviť o Iráne. Robert, že Irán bude mať každú chvíľu jadrovú zbraň, všade počúvam. Aj keď je pravda, že Izrael jeho zásahmi to čiastočne oddialoval, ale samozrejme Izrael s tými termínmi úmyselne zavádzal svetové spoločenstvo, tak som to pozbieral podľa rokov z internetu. Polovica 70. rokov. Izraelská rozviedka varovala, že Irán potajomky plánuje vývoj bomby a dosiahne ju v priebehu 80. rokov. Rok 1984. Izraelské zdroje informovali západné médiá, že Irán je v záverečnej fáze výroby jadrovej zbrane a môže ju mať hotovú do konca 10-ročia. 87. Izrael varoval Spojené štáty, že Irán napriek vojne urýchlil svoj program a k bombe mu ostáva len niekoľko rokov. Rok 1992. Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Irán bude mať jadrovú zbraň do 3 až 5 rokov. 1993. Šimón Peres uviedol v rozhovore pre francúzsku TV, že Irán bude mať bombu do roku 1999. Rok 1995. Izraelskí predstavitelia oficiálne varovali, že Irán získa jadrovú zbraň najneskôr do 4 rokov. 1998. Minister obrany Mordechai vyhlásil, že Irán je veľmi blízko k získaniu technológie na výrobu jadrových hlavíc. Rok 2003. Izrael tvrdil, že Irán prekročí bod, z ktorého nie je návratu, technologický zlom v priebehu niekoľkých mesiacov. V roku 2005 premiér Ariel Sharon vyhlásil, že Irán bude schopný vyrobiť bombu do marca 2006. Rok 2009. Netanyahu tajne informoval amerických diplomatov, že Irán delí od jadrovej zbrane rok či dva. Rok 2012. Netanyahu v OSN nakreslil na obrázok bomby červenú čiaru a varoval, že Irán dosiahne finálne štádium výroby do leta 2013. 2015. Pred uzavretím jadrovej dohody Izrael opakovane tvrdil, že Irán je v cieľovej rovinke finálnych prác. Rok 2018. Izrael tvrdil, že Irán má hotové plány a k ich realizácii mu chýba len krátky čas. Rok 2021. Izraelskí predstavitelia začali uvádzať, že čas potrebný na získanie dostatočného množstva uránu na jednu bombu sa skrátil na niekoľko týždňov. Rok 2024. Šéf izraelskej vojenskej rozviedky varoval, že Irán je technicky schopný vyrobiť materiál na bombu takmer okamžite. Rok 25. Izrael obhajoval jeho údery na iránske základne, pretože Irán bol už len mesiace od dokončenia jadrovej hlavice.
A toto všetko hovorili po roku 99, keď už to malo byť hotové, že?
No, oni to hovorili už v polovici v 70. rokoch, hej? Ale... Pokiaľ viem, tak fatvu na jadrové zbrane vydal práve Ajatollah Chamenej, ktorý brzdil teda výrobu nejakej atomovej zbrane. A ten je teraz mŕtvy. Zabili ho. Pravdepodobne syn bude najvyšší Ajatollah, jeho syn, ktorému zabili manželku, mamu, otca a dieťa.
To nie je zradikalizovaný.
Nie. Ak doteraz nepotreboval Irán, teda podľa fatvy, atomovú bombu, tak teraz ju bude potrebovať. Dokonca aj Turci už uvažujú o tom, že by si zaobstarali atomovú zbraň, keď vidia, čo vyvádza Izrael. Lebo Turci si uvedomujú, že keď padne Irán, tak sú ďalší na rade oni. Len tak mimochodom.
Neviem, či si nechcú strúhnuť Turci s Grékmi takú nejakú krátku vojničku. lebo tiež to tam vrie poriadne. No, uvidíme.
No, tam to vrie dlhodobo, ale jednoznačne tam víťaz nebude. Iránci, oni si mysleli totiž to, že aj Trumpovi povedal Bebe, že ak zabijeme Chameneiho, všetko rozpadne a Iránci sa zdvihnú ruky a nie. Tak keď teda nezničili režim, tak sa rozhodli, že zničia Irán. Rozbombardujú. Bombardujú nemocnice, školy, všetko bombardujú. Doradu. Nevyberajú si. Vieme, že Američania, keď bombardujú, tak len kobercovo. Ale teraz nikto z tých, ktorí tu kričali a robili zbierky Mier Ukrajine, nikto nekričí, že umierajú deti, starci, ženy v Iráne. Nikto. No a Irán, ako to bolo aj v tých agentúrkach uvedené, pravdepodobne to bude tak, že keď nás chcete zničiť, tak vás stiahneme so sebou. A pokojne môžu začať ničiť energetický priemysel v Perskom zálive, bombardovať ložiská plynu, ropy, infraštruktúru a sme v takom péčku, ako sme ešte dlho neboli. A potom Európa nie, že po kolenačky bude sa plaziť do Moskvy, aby im Putin dal plyn a ropu.
No, Izraelci, hej, naši drahí priatelia sionistickí vystrelili raketu na základnú školu. Zavraždili tam 167 dievčat vo veku od 7 do 12 rokov. Hej. Počujete to ticho? Predstavte si, že by Rusi urobili toto na Ukrajine. Každý boží deň, roky by sme to počúvali. Že, pán Korčok? Že? Ale keď vaši sionistickí kamaráti páchajú genocídu, to je v poriadku. Však. Lebo to je pre štát Izrael.
O Gaze sa odmietali baviť vôbec?
No však jasne.
Však pán Korčok, pán Hojsík. No. To je moc komplexná otázka, aby na ňu vedel odpovedať pán Hojsík. Presne. Len tak mimochodom. No. Dobre, ideme poďme sa pozrieť do Moskvy. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno prajem aj každému.
Pekne všetko. Všetko funguje, aj to, že je tu, hej, aj hostu, že sedí, aj medailu si doniesol, len nie je vidieť. A, nie je vidieť, ale doniesol, lebo že som ho sprdol minule. Doktor Štefan Harabin.
Dobré ráno.
Na štúdiu. Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem vás oboch štúdiu a samozrejme vašich všetkých divákov a poslucháčov.
No,
po vojni.
No čo, vybavili ste v Moskve plyn a ropu pre Slovensko?
No, tak ja som tam mal iné poslanie, lebo v podstate bol som pozvaný profesorom Agajevom. Ide o medzinárodný vedecko-výskumný inštitút problémov riadenia a v podstate ide o medzinárodnú organizáciu, ktorá sa zaoberá medzinárodno-politickými otázkami vrátane procesov neutrality a má tam zastúpenie celý rad štátov. No a v podstate oni si vybrali mňa ako človeka, ktorý by mal byť sprostredkovateľom medzi touto organizáciou a slovenskou vládou. Čiže som sa stal členom tejto organizácie. To bol jeden účel návštevy. Mal som tam samozrejme aj v rámci tohto inštitútu vystúpenie o neutralite a procesoch, ktoré sa očakávajú v priestore východnej strednej Európy po skončení špeciálnej vojenskej operácie. Samozrejme, že na podklade prítomnosti v Moskve som využil také príležitosti ako vystúpenie v Russia Today. Tam samozrejme bol celý rad otázok viažúcich sa na aj vnútropolitickú situáciu Slovenska, situáciu v Európskej únii a samozrejme udalosti na Ukrajine. No ďalej aj som bol v alternatívach ruských profesor Jestafiev, má rádio, televíziu tak ako vy. Ona sa volá Aurora. Tam som prezentoval výsledky súdneho rozhodnutia v kauze mojho výroku o Putinovi a o oslobodení, že Rusko nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo. Aj potom sme sa tam rozoberali otázku už prvých a druhých prezidentských volieb, ktorých som sa zúčastnil. A to, že som sa objavil v Epsteinových zoznamoch, kedy Lajčák hovorí Epsteinovi, urobme všetko preto, aby ten šialený proruský chlapík sa nedostal do druhého kola. Čiže vidíte, mám tu čest byť tiež v Epsteinových zoznamoch, tak ako som mal tu čest byť aj v Kočnerových zoznamoch, ale možno odbočím teraz trošku, kde je teda tam Sklenka s Kočnerom telefonujú a rozprávajú o určitých kauzách a Sklenka, ktorý chcel ovplyvňovať mojho syna Branislava, je v jednej kauze a Braňo ho vyhodil a tam rozoberali túto kauzu a Sklenka hovorí, že mladý Harabin je taký istý ko, jak starý Harabin. Čiže aj v jednom, aj v druhom zozname som. No ale idem k tomu to pobytu v Moskve. Ďalej som bol aj u ďalšej alternatívy, to je Ulica Pravdy. To má Michail Chazina, on mal aj konferenciu. Fond Chazina, 5-ročnú jubilejnú, takže tam som mal tiež vystúpenie v týchto spojitostiach. No a Michail Chazina potom aj na alternatívach, ale aj už na SMI ruskom hovoril, že keď je tu taký rozsudok Európskej únie o tom, že Rusko nie je agresor, neporušuje medzinárodné právo, takže Rusko by každého občana Európskej únie, ktorý tvrdí, že Rusko je agresor, malo z Ruska okamžite deportovať a sankcionovať s tým, že nerešpektuje rozhodnutie svojho súdu, keď tvrdí, že Rusko je agresor a porušuje medzinárodné
právo. No ale de jure majú pravdu.
No presne tak, mi to hovorí. Čiže nie z titulu právneho systému existujúceho v Ruskej federácie, ale ako chcete ísť do Ruska, keď vy nedodržiavate svoj právny systém. No, tiež som mal vystúpenie pred študentmi právnickej fakulty Lomonosovej univerzity, ináč môžem vám povedať, že tam len na právnickej fakulte je 10 000 študentov. Tam sa rozvinula široká aj diskusia, otázky po mojom vystúpení. Tiež som referoval o tom prípade. Mojom viažúcom sa k oslobodeniu. A som bol prekvapený, aká fundovaná odborno-profesionálna znalosť všetkých.
Mali aj otázky na vás?
No Ježiš Maria, tam došlo k tomu, že ja som vystúpil v ruštine a tam jeden študent mal prekladať Čech. Hej. Už na otázky, lebo na otázky som už ako odpovedal v slovenčine. Tak som zistil sám, že ten študent trošku tápe v tomto preklade a asi precenil svoje tlmočnícke.
Možno vie dobre po rusky, ale nevie po slovensky, čo?
No, neviem, no tak ale som videl, že prekladá niečo, čo teda nesedelo celkom s obsahom mojich vyjadrení, tak som potom ja v ruštine sám, rusko-slovenčine som doplňal odpovede, aby sa postihlo meritum položenej otázky mojej odpovedia. Ináč ako otázky boli, vystúpenie moje mohlo byť asi 25-30 minút, ale otázky som musel odpovedať asi hodinu. Takže tam to bolo dosť náročné aj s mojou ruštinou. hej, ktorú sme nepoužívali 30-40 rokov. Takže nebola to jednoduchá záležitosť. Jeden študent tam dokonca hovorí, že ale nebol informovaný v tom smere, to sú liberálne ruské médiá, že predsa vláda pána Fica má pozitívny prístup v Rusku. Hej. No tak som musel vysvetľovať, žiaľ, že aká je situácia, že hlasuje za protiruské sankcie, dodáva zbranie cestou súkromných firiem, čiže sa a dodáva elektrinu, hej, a všetky a finančnú pomoc Ukrajine, čiže sa správa presne to isté, len retoricky klame aj niektorú alebo časť verejnosti v Rusku. No a potom ešte, aby som nezabudol, bol som prijatý aj v Dume, tam je strana Spravodlivé Rusko, to je Volodinová, Baba Kovová, predseda Dumy a podpredseda, takže v tejto časti som mal, hej, sladom na to, že prezentujem ja názory o neutralite a to sa zhoduje s ich agendou, takže tam som mal tiež prijatie. No a nesmiem zabudnúť ani na stretnutie, ktoré som mal s klubom Slovákov, žijúcich v Rusku. To bolo v Slovenskom dome. To spadlo na štátny sviatok. Oni mali Deň obrancov vlasti. Takže vtedy som mal to stretnutie so Slovákmi. Takže to je asi
dobre, tak, pán Harabin, počúvajte. Všetko. Rozmeňme si nadrobne tú neutralitu, tak vravíte, že ste zastancov. Aká je predstava Rusov, aká je vaša predstava, teda neutralita, kto? My, Maďari, kto by mal byť neutrálny? A prečo?
Pozrite, v tomto priestore sú rôzne projekty. V našom, nazvime ho východoeurópskom, to je po politickej rovine, geograficky je to akože stredná Európa. Je tu projekt Vatikánu, ktorý ešte ako centrum riadenia sveta už nie je dominantné, ale v Európe dosť silno prítomné. Presadzu je v podstate obnovu rakúsko-uhorskej monarchie pod vedením Maďarska. Hej, to sú ambície, aj vidíte, osobné zo strany Orbána, ktorý hrá, dá sa povedať, dosť v tomto smere rozsiahlú politickú aktivitu aj vo vzťahu k Amerike, aj Vatikánu, aj Číne, aj Rusku. Briti a takisto už zostatkové centrum britské, ktoré sa euroatlantické, ktoré z Veľkej Británie prechádza do Pekingu, sa snaží favorizovať Poľsko v tejto oblasti a ambície Poliakov sú v tejto spojitosti nesporné, veď teraz myslím, že aj prezident, aj Tusk začali hovoriť, že Poliaci musia mať svoje jadrové zbranie a dokonca niektorý z nich išiel vznášať ešte aj nejaké majetkové nároky počas existencie Sovietskeho zväzu vo vzťahu k Poľsku po druhej svetovej vojne. Ako to už len nad rámec, pretože keby Rusi vniesli všetky ekonomické, finančné nároky na Poľsko, tak Poľsko 500 rokov bude len splácať to, čo dostalo aj bezplatne zo strany Ruska. Takže tu je tá konfrontácia medzi Maďarskom a Poľskom. Veď vidíte, že dve členské krajiny Európskej únie a Maďari dali politický azyl Ziorbovi. Ziorba to je bývalý minister spravodlivosti, osobne sa s ním poznám, pretože bol v tom čase minister spravodlivosti, keď som bol Čo je úplne, to je ako nenormálne, zatiaľ v žiadnej nejakej medzinárodnej organizácie, kde sú dva členské štáty, že by si navzájom dávali politický azyl. No, samozrejme, že Rusi sledujú tieto udalosti a po každej vojne sa menia hranice a takisto dojde k preformatovaniu tej našej oblasti strednej Európy. No a teraz je otázka viažúca sa k tomu, či udržíme štátnosť, alebo neudržíme štátnosť. To sú mimoriadne vážne otázky. Preto celý čas hovorím, že predsa nemôžeme my sa správať vo vzťahu k Rusku svetovej veľmoci, ktorá ide do pozície superglobálnej veľmoci takým spôsobom, že dodávame zbranie banderovcom na Ukrajine, hlasujeme za protiruské sankcie a zároveň finančne, materiálne podporujeme banderovcov. To je ako otvorená provokácia. Treba povedať, ale že Rusi na druhej strane vidia, že na Slovensku je iná aj politická situácia, aj spoločenská, rozdielná. Ona je podobná ako vo všetkých štátoch Európskej únie, že tí momentálni držitelia politickej moci jednoducho, jak Česi hovoria, papovškujú Bruselu a Američanov. Či už protiruskej politike, alebo teraz vidíte aj v otázke agresie USA a Izraela voči Iránu, že dokonca premiér Fico hovorí, že ide o útoky. Nehovorí, že ide o útoky USA a Izraela proti Iránu. Nejde o agresiu. Vo vzťahu k Rusku hovorí jasná agresia, porušovanie medzinárodné práva. A dokonca ospravedlňuje ešte aj tie prelety Američanov cez naše územie na pomoc bombardovaniu USA a Izraela, čo idú z Ramštajnu, cez Česko, Slovensko a Maďarsko.
Cez nás nejdú bojové lietadla.
To je jedno, či idú tankery alebo bojové lietadla. Absolútne jedno. To je absolútne jedno, pretože bojové lietadlo, keď potom vraždí deti v Izraeli, teda v Iráne, dievčatá, ono by nemohlo ísť, keby nebolo natankované. Takže to je absolútne...
Pán Hrabin, ale DCA zmluva, veď ako, oni sa nepýtajú, či môžete, alebo nemôžete, či môže.
No, oni len oznámia, že idú.
No, veď však
toto minulá vláda im povolila.
O tom sa môžeme tiež, pán šéfredaktor, o tom sa môžeme tiež pobaviť. Kto hovoril o tom ešte v roku 22, k závere roka, že musíme vypovedať zmluvu z USA? Hej, to ja viem, že Američania sa nebavia, pretože toto v zmluve je, no. Tým pádom, ale zmluva je protiústavná, bola bez referenda. Čo urobil pán Fico vo vzťahu k vypovedaniu zmluvy? Hej, nič neurobil. Je pravdou, že on ju vypovedať nemôže, ale apeloval na Pellegriniho, aby vypovedal zmluvu. Apeloval. Ja keby som bol prezident republiky, tak zmluva je okamžite vypovedaná. Aj istanbulský dohovor, aj táto zmluva. Pretože zmluva je v rozpore s ústavou, článok 1 odsek 2, teda článok 1 odsek 2 ústavy Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. A článok 103 charty OSN hovorí jasne, že žiadna zmluva, ani bilaterálna, nemôže byť v rozpore s duchom charty OSN. A OSN v článkoch úvodných charte zakazuje použitie síly. No a keď cestou tejto zmluvy je pomoc na použitie zmluvy, tak sa nemáme o čom baviť. A prezident republiky 102 odsek 1a dojednáva teda uzatvára, dojednáva a ratifikuje zmluvy, čiže môže aj vypovedať. Teda pokiaľ by som bol prezidentom republiky, táto zmluva je okamžite vypovedaná. No a, lebo je v rozpore s našou ústavou a aj s chartou OSN.
Tá vaša výpoveď by ako zaujímala Američanov? Do akej miery? Čo si myslíte?
To je druhá vec. A my by sme mohli uzavrieť zmluvu s Ruskou federáciou, obranu zmluvu s Ruskou federáciou. Hej. Aj keď sme člen NATO, hej, nám nebraní nič uzavrieť zmluvu s nečlenom NATO. Viete, to predvedli Američania v Európe. Ako člen NATO uzavreli obranu zmluvu s Kosovom, s nečlenom NATO.
Dobre, pán Harbin, ale sme sa...
To jedna vec sú rečičky, druhá vec je realita. No ale vráťme sa k tej... Iránu sa môžeme dostať...
Počkajte, pán Harbin.
Zase sme sa odchýlili od otázky, ktorú som vám dal, k útoku na Fica. Tak čo tá neutralita? Toto mňa zaujíma. Kto to podporuje, v akom zmysle, v akých reláciách?
No veď aj tento samotný inštitút, o ktorom...
Nehajte dohovoriť.
Už som dohovoril.
No, aj tento medzinárodný inštitút je tiež jedným z tých nástrojov, cez ktorý by sa dala presadzovať otázka neutrality. Samozrejme, otázka neutrality je vnútroštátna záležitosť, že to sa musí sprítomniť do politickej roviny a do vnútroštátneho rozhodnutia. Bez ale krytia zo strany veľmoci, hej, by ste nemohli vy jednostranne vyhlásiť neutralitu. Hej. Čiže neutralitu musia garantovať veľmoci. A v tomto prípade by prichádzali do úvahy veľmoci, ako je Rusko, Čína a samozrejme aj Irán, pretože v budúcnosti Irán, okrem toho, že už teraz je regionálna veľmoc, sa dostane do polohy tiež svetovej veľmoci, pretože tam prebiehajú procesy preformatovania Iránu ako takého. Takže toto je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme v tejto novej geopolitickej hre a prebiehajúcich procesoch v strednej Európe udržali štátnosť napríklad aj cez status neutrality.
Dobre, takže sa bavíme o
záujem.
Bavíme sa o neutralite Slovenska, ale kto to presadzuje? Vy alebo sú nejaké sily na Slovensku, alebo Rusi to chcú? Kto to chce, aby sme boli neutrálni?
No viem, že na Slovensku to presadzuje Slovenská národná strana a pozitívne sa k tomu stáva aj republika, hej? Čiže národno-vlastenecké sily. Hmm. Neviem, ako menšie národno-vlastenecké sily, ale tieto dve politické strany sú významným faktorom do budúcnosti. Veď vidíte, že aj politická strana Smer, aj pán Fico vykráda národno-vlasteneckú agendu a pokiaľ ide o samotnú neutralitu, viackrát hovoril, že on je ochotný diskutovať o neutralite. Ja neprikladám silnú vážnosť týmto slovám, ale na druhej strane pán Fico sa viackrát prispôsoboval politickej situácii meniacej sa procesoch vnútropolitických aj medzinárodnopolitických. No a je nesporný fakt, keď zrekapitulujeme len napríklad anketu v roku 2019, to sa pamätáte, túto anketu robil Globsec a aké sú nálady obyvateľstva na Slovensku. Hej. Pokiaľ, teda aj vo Vyšegrade ako takom, hej, pokiaľ ide o vzťah k Rusku, k Ruskej federácii. No, nemusím to už opakovať, že u nás to bolo vyše 75%, čiže na toto práve reflektujú aj politické strany SNS a aj Republika, hej, ako na východisko v smere post po skončení vojny udržať štátnosť. A Rusom samozrejme by vyhovoval podľa môjho názoru prúd alebo pás neutrality. Hej, Bielorusko, napríklad Slovensko, Rakúsko, Švajčarsko, po prípade Česko.
Chcú Rusi, aby aj Ukrajina bola neutrálna?
Pozrite, vo vzťahu k Ukrajine ja vám poviem svoj názor, ako to vidím a ako budú podľa toho, čo sa deje vo svete, procesy uberať. Ukrajina nie je štát. To už povedal viackrát aj Orbán, nemá ekonomiku, nemá hranice, je to priestor korupcie. Ukrajinci sú Malorusi, to sú Rusi. No, pokiaľ sa dokončí špeciálna vojenská operácia, jej ciele demilitarizácia, denacifikácia a prebehnú tam voľby, tak je logicky, že táto fašistická banderovská vláda, ktorá prišla k moci pučom, neústavným teroristickým, končí. Končí. Hej. To už vidí aj slepec a počuje aj hluchý človek. No a nová vláda, ktorá príde k moci, samozrejme bude musieť úzko kooperovať s Ruskou federáciou a nakoniec môže skončiť v spoločnej zostave Ruskej federácii, teda na formu nejakého štátneho zväzku, ktorý teraz je v prvej etape medzi napríklad Bieloruskom a Ruskou federáciou. Ja si myslím, že Rusi už po týchto skúsenostiach nemôžu dovoliť, aby čo i len milimeter štvorcový sa stal územím antiruska, hej, ako sa to stalo po rozpade Sovietskeho zväzu. Čiže o Ukrajine ako neutrálnom území hovoriť je veľmi ťažko, aj vzhľadom na to, že tu bolo budapešťanské memorandum, ktoré vytýkajú a slnečkári hovoria, že Rusi nedodržiavajú budapešťanské memorandum, ktoré predpokladalo neutralitu Ukrajiny. Hej, za situácie, alebo za stavu, to bolo v 94. roku, že nebude Ukrajina vyzbrojovaná tak, ako sa to udialo. Čiže v podstate tú pozíciu neutrality Ukrajina stratila tým, že sa stala nástrojom anglosasov do konfrontácie s Ruskom. Pokiaľ ide o to budapešťanské memorandum.
Dobre, tak hovoríte, že Rusi chcú
záväzne.
Rusi chcú ovládnuť teda Ukrajinu aj politicky, aj územne.
Podľa môjho názoru Rusi majú záujem jednoznačný, aby na východ od Berlína nebol ani na území jedného štátu, čo i len jeden náboj, raketa alebo akýkoľvek zbraňový systém namierený proti Rusku. A to isté sa viaže aj na územie momentálnej Ukrajiny. Že Rusi majú záujem, aby tam na území Ukrajiny nebola koncentrovaná žiadna vojenská jednotka alebo zbraňový systém.
Dobre, a ako ďaleko sú ochotní zájsť, aby toto dosiahli?
No tak dokončením špeciálnej vojenskej operácie. Demilitarizácia, denacifikácia.
Ale to čo znamená? Alebo ak vyhostia z Ukrajiny všetkých nacistov, tak tam zostane 6 ľudí.
Pozrite. Vieme, aké boli štatistiky obyvateľstva a zloženia obyvateľstva aj pred rokom 2014, že okolo 52% na Ukrajine bolo Rusov. Časť tu v západnej oblasti sa hlásila k iným národnostiam, Rusini, Maďari, hej, Slováci a tak ďalej, čo nie je veľké percento. No a okolo 40 mohlo 5% byť Ukrajincov. Ale to boli Ukrajinci, ktorí neboli proti rusky naladení. Tam prišla len ideológia banderovská cez pučistický režim. Čiže je logické, že tých aktívnych účastníkov banderizačného procesu, či už vojenských, politických, policajných, títo budú utekať na západ. Tí budú utekať na západ. Ale nejaké možnosti, že by viedli partizánsku vojnu tak, ako to bolo pred, teda po druhej svetovej vojne, že sa skrývali v lesoch a vraždili miestne obyvateľstvo počas prechodu cez určité úseky. Toto sa už diať jednoducho nebude, pretože vieme, že technológie sledovacie postúpili vysoko dopredu, sú dróny, hej, a nejaké technické prostriedky na odsledovanie, zistenie, no a potom, keď budeš za stromom, no tak tam pustia dróna a asi skončil. Hej. Čiže títo aktívni, mimoriadne agresívni banderovci, ktorí robia aj mobilizácie, napríklad, tí budú utekať. Hej. Tí budú utekať. A ostatné obyvateľstvo nemá dôvod utekať. Hej. Veď aj samotná špeciálna vojenská operácia, ktorá sa vedie, veď vidíme, čo sa deje v Gaze. Tam sú zavražené ženy, deti a tak ďalej, nemocnice, školy, ale Rusi špeciálnu vojenskú operáciu vedú chirurgickým spôsobom. Samozrejme, nedá sa nikdy. To nie je na obhajobu, hej, Rusov. Taká je realita. Taká je realita, lebo keby viedli oni špeciálnu vojenskú operáciu tak, ako sionisti v Gáze, alebo sionisti Američania v Iráne, hej, tak za dva dni by boli vo Lvove. Hej, a títo ľudia vidia, hej, že Rusi považujú Ukrajincov za malorusov. Takže tam samozrejme ten proces nebude v budúcnosti jednoduchý. On bude zložitý a možno aj z hľadiska časového náročný. Hej. Ale po týchto skúsenostiach Rusi inej voľby ani cesty nemajú. A keď sa dostaneme k otázke rozhovorov alebo mierových rozhovorov, sú prerušené. Veď môžete rokovať s Američanmi. Veď keď Američania rokujú s Irancami, tak vyvraždia rokovací tým.
Američanom už nikto na tejto planéte neverí. Nikto im neverí.
No veď presne. No, ale oni sú súčasťou týchto rokovacích procesov, akože sprostredkovaných. Čiže, ale ja od samého začiatku hovorím, hej, že nejaké prímerie nebude na Ukrajine. No nebude, pretože prímerie je vtedy, keď jedna z bojujúcich strán nemôže dokončiť svoju operáciu do víťaznej etapy. Iba vtedy. Takže tam nejaký vojenský činiteľ podpíše v Kyjeve bezpodmienečnú kapituláciu alebo v Moskve pred najvyšším vojenským veliteľom špeciálnej vojenskej operácie zo strany Ruskej federácie. Čiže nejaké rozhovory nebudú. O čom rozhovory? S banderovcami. Hej? Viete, tam sa vedú, ani to nie sú rozhovory, hej? To sú konzultácie, čo tam prebiehajú. No takže pokiaľ ide o udalosti viažúce sa na Ukrajinu, ja ich vidím takýmto spôsobom. No a znovu treba pripomenúť to, čo povedal Lavrov, že všetci budú postavení pred súd. pred Norimberg 2, lebo jasne ide o reštauráciu a sprítomnovanie fašizmu, nacizmu, banderizmu, hitlerizmu. A nielen tí, čo sú na Ukrajine, ale aj tí, čo na západe podporujú tento fašistický banderovský režim. Ja v tejto spojitosti neviem, či ste zachytili napríklad dva týždne dozadu, to je jedno, výrok Merca. Čo povedal Merc v súvislosti s štvrtým rokom pokračovania špeciálnej vojenskej operácie? Hej, to bolo 24. februára, áno? Mm-hmm. Hej, no, tak čiže 10 dní dozadu. Čo povedal? Že špeciálna vojenská operácia, alebo ruská agresia, hej, už trvá dlhšie ako druhá svetová vojna. Zachytili ste to? Myslíte si, že Merz je hlupák, že nevie, že od 1. septembra 39 do 9. mája 45 je dlhšie časové obdobie ako od 24. februára 22 do 24. februára 26. Vie to. On to vie. Ale tu vidíte, ako oni vo svojich fašistických hlavách.
On to počítal od roku 41.
No, presne tak. Ako oni ohraničujú druhú svetovú vojnu. Hej, vojnu, hej, 22 jún 41, hej, do 9. maja. Čiže všetko, čo bolo dovtedy, to bola len podpora Hitlera celej Európy proti Rusku a Slovanom. Hej, zlikvidovať Slovanov. Však o to išlo. Hej. Čiže aj obsadenie Polska, hej, to bola, veď Briti a Francúzi mali zmluvu obranu s Polskom a nevyhlásili vojnu, vyhlásili vojnu, ale neposkytli pomoc Polsku. Hej. Neposkytli pomoc. A potom, čo, veď Nemci ľahko obsadili, hej, Dánsko, a Luxembursko, Holandsko, Belgicko, aj Francúzsko, aj celé Francúzsko mu odovzdali až po Vichy, hej, kde bol maršal Petén, hej, a to len z toho titulu, aby Francúzi, hej, obhospodarovali svoje kolónie. Iba preto bola sprítomnená akože zostatková francúzska exekutíva na čele s maršalom Peténom. No a teraz nie je to isté? Celá Európa, hej, prostredníctvom Ukrajiny bojuje, hej, proti Ruskej federácii dodávkami zbraní, materiálov, finančnej pomoci a samozrejme aj vojakov, žoldnerov. Viete, ich teraz tam posielajú spätne v truhlách, hej, nemeckých, francúzskych dôstojníkov a vojakov. Hej.
Dobre, spýtam sa vás potom.
Sme tu trošku odbočili.
Nie,
no, ale myslím si, že i keď Maďari majú a Vatikán jeden záujem, Briti jeden, Rusi hej, sledujú tieto procesy a im vyhovujú bilaterálne vzťahy s tými, ktorými štátmi na území východnej Európy, politicky myslím.
Dobre, ideme si zahrať.
Stavku, však, Norbert.
Áno.
Dobrý deň, už poviem, pretože je veľa hodín.
Je, tak, dobrý Norbert. Deň. Pán Hrebin, ak môžem, položím vám otázku.
A vy môžete vždy.
Ďakujem veľmi pekne. Položím vám otázku o veci, o ktorej sa vôbec nehovorí verejne. Hej. A ja by som bol rád, keby posluchači teraz trošku sa prestali špárať v nosoch a pozorne počúvali. Povedzme, že Rusi vyhrajú tú vojnu na Ukrajine. Hej. Povedzme, že ju aj denacifikujú, čo považujem ja za strašne komplikovanú vec. Hej. Ale povedzme, že to urobia. Hej. Ja nevidím ten svet, kde by po tomto všetkom náckovia v Bruseli stiahli chvosty. Je Rusko pripravené si strihnúť vojnu s Európou? Hovorí sa o takej možnosti, že aj keď tú vojnu na Ukrajine vyhrajú, že možno budú musieť čeliť týmto nacistom v Bruseli? Napadlo tých Rusov, napadlo ich, že vôbec takáto možnosť existuje? Nech sa páči.
Ja myslím si, že treba sa pozrieť jadrne na potenciál možnosti, schopnosti personálne, ekonomické, finančné a vojensko-zbrojárske zo strany Európskej únie.
To vás zastavím. NATO, vydržte chvíľku, pán Hrabe, to vás zastavím. Vám sa akože zdá, že Kalasová, von der Leyenová, tí komisári, títo náckovia, títo potomkovia náckov, že nejakým spôsobom rozmýšľajú racionálne? Lebo to, čo vy hovoríte, nie, je cesta k racionálnosti. Hej? Ale pre nich je to, im je to jedno.
Nie, oni rozprávajú niečo, čo je v rozpore evidentne s realitou a s potenciou a možnosťami ekonomickými, politickými, finančnými. Oni rozprávajú niečo pre publikum a sami chcú tomu aj uveriť, aby aj cestou druhej motivácie odôvodnili napríklad vyššie dane, uťahovanie opaskov cez odnímanie rôznych sociálnych dávok, cez škrty do zdravotníctva a tak ďalej. Ale tento proces, on je, pán šéfredaktor, on je možný, ale iba z hľadiska časového dočasne. Dočasne, ako do nekonečna nie je možné klamať. Lebo obyvateľstvo to vidí. Jednoducho, samozrejme, oni používajú všetky nástroje v smere zastrašovania obyvateľstva cestou trestného stíhania, zatvárania, cenzúry, šikanovania. Ale jednoducho, jak sa hovorí, voda do pohára kvapka, hej, ako, a tieto procesy môžu dusiť iba do roviny poslednej kvapky, ktorá celý pohár preleje. A tieto režimy, hej, a títo podpindosníci aj v členských štátoch EÚ, ale aj bruselská vrchuška, oni budú zmetení. Oni budú skutočne zmetení zo scény, hej, politickej a z riadiacich procesov. Hej. Globalisti sa budú snažiť nasadiť teda nadštátne štruktúry nových, hej, nové persony, ktoré by prebrali tento riadiaci proces a vyviedli spoločnosť z krízy. No, je len potom otázka, do akej roviny, do akého rozsahu obyvateľstvo tomu uverí, pretože tu sa v konfrontácii derie na svetovú verejnosť ruský civilizačný svet. Ruský civilizačný svet, ktorý nie je založený na zotročení jedného národa iným národom, ako je to judaisticko-kresťanský cez starý zákon. Lebo nechcem sa k tomuto vrácať, lebo Kristus bol ten, ktorý bojoval proti tomu, čo produkoval starý zákon vo vzťahu k dominanciu jedného národa nad inými na celom svete. A v 3. storočí to prevzali aj kresťania. Čiže tento svet končí to, hej, to nespravodlivé usporiadanie sveta spoločnosti, nemravné, že jeden zotročuje druhého a považuje sa to za normálne. A na to sú nastavené celé spoločensko-ekonomické a politické procesy na udržiavanie tohto stavu. Toto je proces, ktorý ide, hej, a a má odozvu v celom svete vo vzťahu k tomu, čo presadzuje Rusko. Vidíte, že sú tu samity Rusko-Afrika. Aj Afričania vidia, ako boli zotročovaní touto anglosaskou kolonizačnou systémovou zostavou. A dnes už sa ukazuje úplne absolútne v náhote tá anglosasko-epštajnovská symbióza vo vydieraní, vykorisťovaní celého sveta a dokonca ešte aj zrúdna agresivita smerujúca k vraždeniu malých bezbranných detí a iné násilenstva. Viete, Američania sa hrdia tým, že majú superchirurgické presné zbrane, tak ako je možné, že nacielili presne na školu, kde 170 dievčat zabili. Teraz, keď Američania vidia, že už ide do tuhého a že Irán sa nevzdá, lebo Irán sa nikdy nevzdá, to vám môžem garantovať, pokiaľ bude posledný Iranec žiť, tak bude Američana hlušiť do hlavy, pokiaľ bude posledný žiť. Čiže tam nemajú šancu oni, že by spustili pozemnú operáciu. No, ale vráťme sa k tomu tu do Európy, čo ste nastolili v postavenej otázke. Tam je už teraz veľká mela cez migračné aktivity, ktoré začali globalisti a u vás sme rozprávali, 2012 tu bol v Európe Obama a hovorí, my máme predstavu o Európe, novej Európe, Európe nových jazykov, nových národov, nových kultúr, nových štátov. Preto sa spustil 2015 proces migračný. No, ale toto tam v západnej Európe už je. A je už tam konfrontácia medzi miestnym domorodým pôvodným obyvateľstvom a teraz už tam prichodia s čím? Alebo prichodiacim novým obyvateľstvom. No a teraz do toho teraz vstúpi utečenecký proces a aktivity banderovcov v smere záchrany svojho života, čiže tam tieto režimy jednoducho skolabujú, lebo niekedy v minulosti ešte, keď ako tak Európa robila svoju vlastnú politiku, tak tu boli osobnosti typu Kohl, Mitterrand, Schröder, Berlusconi. Ale teraz v Európe a v týchto štátoch, v Európe, ktorá je evidentne v ekonomickej, politickej a spoločenskej kríze, sú marionetky, ktoré nevedia riešiť nič. Hej. Čiže tento spolok nie, že nebude schopný udržať sa pri moci, on nebude schopný akokoľvek ísť do konfrontácie s Ruskou federáciou, alebo lepšie povedané s ruským civilizačným svetom. Veď Trump, je to kovboj, veď to vidíme všetci, ale veď kto v Amerike na čele USA nebol kovbojom? No kto? Veď to je 250-ročná umelá štátoprávna konštrukcia, na čele ktorej sú kovboj biznismení. Hej? Oni sa idú porovnávať s perskou civilizáciou, ktorá mimoriadne, keď len zoberieme Persku, etapu štátnosti má 2500 rokov. Nehovoriac o iných a predchádzajúcich historických formách štátnosti, ktoré sa datujú až do 5000 až 8000 rokov od nazad. Hej. No, takže toto, a vrátim sa k tej, vidíte, lebo nejak mi to ušlo z hlavy, sám Trump určitým spôsobom, hej, správa sa, ako sa správa, to vidíme, hej, že neplatí nič, ale on už povedal sám a odišiel napríklad z Ukrajiny, hej, evidentne odišiel z Ukrajiny, lebo teraz ešte sťahujú aj tie zbrane, ktoré dali do Iránu a sám povedal, že východná Európa to by mal byť nejaká zóna, osobitná zóna na rozdiel od západnej Európy, ktorá by mala byť pod vplyvom USA. Čiže hovorí on sám nepriamo o zóne neutrality. A je normálne, že na Aliaške sa oni dohodli o sférach vplyvu, kde oni sa nedohodli na konkrétnostiach, ale dohodli sa, respektíve predstavili svoje vízie aj Putin, aj Trump, o budúcom vývoji v určitých oblastiach. No a Trump to hovorí otvorene. To znamená, že východná Európa, politicky zemepisne stredná Európa, sa dostáva evidentne pod sféru vplyvu Ruska. Evidentne. Na toto nepotrebujete mať nejaké hlboké analýzy. Stačí len čítať a rozmýšľať a dávať veci do súvislosti. Čiže my spadneme do rublovej zóny ekonomické. To neznamená, že my príjmeme rubel. Hej, my budeme obchodovať v korunách, ku ktorým sa členské štáty k svojej mene vrátia. Aj Slovensko po rozpade Európskej únie, pretože ten rozpad je takisto očividný. No a tu je aj ten do toho vstupujúci moment, že Američania končia s dominanciou dolára a svetová mena. Budú zóny, juanová zóna, rupia zóna, zóna dolárová, do ktorej môže spadnúť západná Európa a zóna rublová, ešte iránskej meny a tak ďalej. No. Takže preto treba do budúcnosti s týmito faktormi rátať. Treba ich vidieť. A preto mňa mimoriadne zarmucuje to, keď pán Fico ide rozprávať o tom, že USA má byť náš strategický partner. Čiže kouboji, agresori, ktorí vraždia deti, majú byť náš strategický partner a teraz ide brániť Spojené arabské emiráty, lebo sú napadnutí, toto povedal pán Fico, ako niekedy mi je doplaču, že lebo sú napadnutí Iránom. A Irán čo povedal? Veď Irán nenapadá Spojené arabské emiráty. Irán len napadá základne americké, ktoré sú v Spojených arabských emirátoch. A on ide postaviť budúcu superglobálnu veľmoc Iránu, ktorá môže byť garantom našich hraníc a neutrality do budúcnosti, že je to agresor. Takže táto momentálna politická reprezentácia Kalas a Uršula, to sú také sprosté marionetky, ktoré by za normálnych okolností napríklad pred rokom 89 alebo aj normálne fungujúcej nie nekapitalistickej, aj kapitalistickej krajine neuživili. Myslím tým, do roku 89 sme nebudovali ani komunizmus, ani socializmus. My sme mali nekapitalistický systém, ktorý sa približoval k sociálnej spravodlivosti. Ja chcem povedať len, že keď ste toto otvorili, veď ja som aj práve v Russia Today hovoril, že toto personálne zoskupenie, ktoré je momentálne v Bruseli a v členských štátoch Európskej únie, to je ako neskutočná zhoda a zhluk najhlubších hlupákov, ktorí sa kedy mohli koncentrovať do riadiacich štruktúr, alebo mohli. Oni boli zámerne daní do riadiacich štruktúr. A ktorým ešte po brade aj tečie biely prášok, keď rokujú.
Dobre, ale vy podceňujete, pán Harabin, tuposť Európanov. Európania si zvolia tam tak, buď týchto, alebo zase nejakých podobných. Rozumiete? Ani to, to, to vymývanie cez médiá. Ale to vymývanie cez médiá, tí ľudia sú, ako ja neviem, ja neviem, či vy, teraz ja nechcem sa nikoho dotknúť, hej, ale proste takáto je realita. Tá priemerná inteligencia, čo sa týka západnej Európy, hej, nás vrátane, hej, klesá. Tí ľudia už nie sú schopní rozoznať nič, ani, ani im nemajú záujem. On chce ísť do Dubaja, rozumiete? O, bude sa tam strieľať. Nevadí, ideme, spravíme fotky na Instagram, prečo nie? Hej. Rozumiete? Však tí ľudia sú ochotní to svojou tuposťou vlastnej životy si ohroziť. Si myslíte, že oni budú tam voliť nejakých normálnych ľudí? Do toho parlamentu európskeho?
Ako jednoznačne s tým súhlasím. A zase choďme in media res. Po zmenách v roku 89 prvým a koncentrovaným útokom, hej, akože nových obrodzovacích radiacich štruktúr bolo čo zlikvidovať vzdelanostný systém. Hej, vzdelanostný systém, pretože vzdelaný človek sa nedá ohlupovať. A to sa im dokonale potvrdilo. To je jeden z ich nástrojov riadenia na vzdelanostnej úrovni. Hej. Človeka tvorcu, tvoriteľa, kreátora, treba vyrobiť presne to, čo ste povedali. Človeka spotrebiteľa, nerozmýšľajúceho o ničom, len o tom, že si kúpi kvalitné pivo alebo kávu, sadne pred televíziu a bude konzumovať tie ich hlúposti, ktoré sú aj proti nemu samému. No a informačná vojna a informačný terorizmus je tiež jeden z nástrojov riadenia. To máte absolútne pravdu. Ale práve ten nový ruský civilizačný svet je založený na iných hodnotách. Ten ráta s človekom ako so subjektom, ktorý je centrom záujmu spoločnosti a jeho vzdelanie, jeho rozvoj. A preto napríklad Putin prijal celý rad, respektíve presadil celý rad socializačných opatrení vo vzťahu k rodine, zvýšenia porodnosti, ale aj zábezpeky a vzdelanostnej úrovne. No a tieto procesy, samozrejme, oni budú mať vplyv aj na obyvateľstvo vo východnej Európe. Viete, do roku 89, prečo bol mimoriadne vysoký sociálny, ale aj vzdelanostný štandard na západe? No preto, lebo tí ľudia videli, aký sociálny štandard a vzdelanostný štandard bol v krajinách bývalého, hej, zvaného takzvaného socialistického tábora. No a keď toto všetko popadalo, tak títo superkapitalisti riadiaci aparát začal všetky tieto veci odnímať. No, a keď toto sa deje v priestore BRICSu, tak to nesporne bude mať samozrejme odraz aj na východnú, aj na strednú Európu. A čiastočne, ale možno okrajovo, aj na západnú Európu, ale tam sa predpokladá už európsky islamský kalifát šítsky. Mm-hmm.
Dobre, ja mám na vás ešte jednu otázku. Už keď vás tu mám, Čižnárove byty mňa zaujímajú. To sa tak dobre majú na prokuratúre, že si môžu potom nakúpiť, čo ja viem, 16 bytov?
No, tak a keď som vám povedal, že choďte na prokuratúru robiť, tak ste nechceli. Pozrite sa, o čo ste prišli. O 18 bytov.
Toto, vidíte, je mimoriadne aktuálna otázka a práve, ale práve vaše rádio, teraz už rádio, televízia, celý čas, hej, bol tým priestranstvom, kde bolo možné poukazovať na nezákonné rozhodovania v radoch aj prokuratúry a tým pádom aj tolerovania nezákonnosti na polícii. Tak vidíte, keďže pán Čižnár je spolužiak pána Fica, tak sa teraz robí, vy ste dobre včera rozoberali v televízii, no vo vašej relácii, tú kauzu, ktorá teraz prebieha po 2,5 roka, divadlo a tak ďalej, ej, čo malo nastúpiť okamžite. Ej, to ste veľmi dobre a ešte moja manželka povedala, že pred chvíľou si to rozprával a v Infovojne to teraz obaja redaktori rozprávajú. Ej. Čiže ako zrejme chápeme tieto procesy úplne rovnako a čítame ich len preto, že sme asi schopní spájať súvislosti. No, tak soberte si súdruha Čižnára. Súdner Čižnár je kto? Ako som už povedal. Kto odmietol trestné oznámenie za vraždenie Srbov? Kto? Pamätáte sa? Čižnár bol na generálnej. Čižnár bol na generálnej prokuratúre. Hej. Keď to prečítate toto uznesenie, a za toto ešte bude on aj stíhaný, to je určite, že bude stíhaný, pretože nebolo rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, čiže išlo zjavne o agresiu Američanov a my sme dovolili prelety. A nestíhal členov vlády, lebo tedy aktívne, tedy sme nemali okupačnú zmluvu z Amerikou. Hej. Nestíhal to. Ja som podal celý rad trestných oznámení na vyšetrovateľa, ktorý to odmietol, potom na prokurátora, ktorý sťažnosť odmietol, potom na vyšetrovateľa a prokurátora a robil to inšpekcia stred, východ a tak som do toho vrnul asi 20 ľudí. A vždy to prikryl Čižnár. A teraz, kto odmietol trestné vypracovanú obžalobu? Pán Adrián, počúvajte, keď ste otvorili túto otázku.
Samé ucho.
To som rád. 1,4 milióna ukradnutých slovenských korún Lipšicom na prieskumy verejnej mienky. Vtedy bol Čižnár, už vtedy sa osvedčoval ako veľmi prospešný politicky, lebo vtedy bol krajský prokurátor a dnešný sudca Krajského súdu Bratislava, doktor Šámko, aj člen súdnej rady, v tom čase prokurátor Krajskej prokuratúry pod Čižnárom vypracoval návrh obžaloby za spreneveru. Keby Čižnár bol podal túto obžalobu, Lipšic by možno teraz bol dosedel trest. Prepačte, hej, lebo. Taká je realita. Čiže Čižnár mal veľa motivov, keď spomenieme len tieto dva motívy, na podklade ktorých môže mať 18 bytov, hej, aj v tej luxusnej štvrti, kde jeden byt stojí 1 000 000 korún, kde tam bola PKO niekedy tam, nie toto tam... A podľa môjho názoru môže mať ešte viacej bytov, o ktorých nikto nevie.
To ste mohli mať aj vy, pán Harabín. A ja mám teraz chuť na prestávku.
Počkaj, ale toto Adriánko, mi povedz, že či ešte stále...
No. Žilinka nezaujíma. No, hovorte.
Či ešte stále tento človek je nezvestný? Popíš
a ďalšia
poslucháčom aj a pán...
Aha, ne, počkajte. No, tak vrabce čvirikali, toto aj ukazujeme divákom, že po včerajšku zbalil kufre pán Lipšic a pravdepodobne sa niekam...
Pre jeho není. Čo je na tom pravdy? Počuli ste, pán Harbin?
Nie, ale ako neprekvapujú ma vaše informačné zdroje, hej, až do takého, by som povedal, výnimočnej intenzity. No ale a ja dopoviem to, čo som nemohol, že urobil pán Žilinka nejakú tlačovú konferenciu, že sa bude zaoberať 18 bytmi svojho predchodcu, pretože pretože toto je moment, ktorý totálne znevieryhodňuje prokuratúru, na čele ktorej on teraz je. Komu on chce prezentovať do budúcnosti, aby ľudia mali veriť prokuratúre aj jemu, Žilinkovi, keď sa tam kradlo korupčne. Na samom vrchole. A necíti potrebu urobiť tlačovú konferenciu, že zriadil osobitný vyšetrovací tím s ekonómami, technikami, ktorí prejdú všetky účty cez rôzne systémy, zdroje. Nič. Urobil osobitnú tlačovú konferenciu. Šimečka k tomu. Šimečka? Urobil pán Fico? Urobil. Tu vidíte, ako sú dohodnutí na všetkom. Lebo išlo o vraždenie Srbov a kradnutie Lipšicom. Kradnutie Lipšicom.
A ja si ukradnem čas na prestávku teraz. Dobrý deň prajem všetkých, pán Harabín.
Dobrý deň.
Musel som ostiahnuť mikro, ešte kecal už, keď sme mali ísť. Taký je ukecaný dnes. Som mu spravil dve kávy, nedával som mu do toho nič. Že...
No, dve kávy ho nabudia.
Pán doktor, 095066116 je telefónne číslo sem k nám do štúdia. Mailová adresa ráno@infovojna.bz.
Ja to mám otázku. Ja to mám otázku, ak môžem.
Máš?
Aj od niekoho. Že či poznáte proroctva Wolfganga Messinga, čo si o tom myslíte?
Čítal som teda viaceré tie jeho predpovede dávané aj do spojitosti s predchádzajúcimi predpovediami aj vo vzťahu k Stalinovi a druhej svetovej vojne, tak dá sa povedať, ale poviem na rovinu, že nemám to úplne analyticky a detailne preštudované, že v mnohých veciach sa tie predpovede ukazujú ako reálne. Ale hovorím, nezaoberal som sa týmto ja nejak detailne.
Otázka. Sleduje pán Harabín ľudí ako Jackson Hinkle či Grave Fur? Všímam si, že vyjadruje rovnaký pohľad na aktuálne dianie a históriu. Ak tieto mená nepozná, odporúčam sledovať Jozef.
Nie, nepoznám tieto zdroje.
Tuto mám, áno. Vtipný Jano Zošale, tých 18 bytov sú tie nájomné byty, ktoré za Fica vyrástli.
Toto je skutočne mimoriadne smutná téma. Je to dika do chrbta všetkým čestným sudcom, prokurátorom a policajtom. Ej? Lebo tým pádom, a že sa s tým nič nerobí, ej? Tým pádom je to jasná vypovedacia hodnota. Veď korupčnite, zarábajte, urobte si ezeročky, nič sa vám nemôže stáť. Nič sa vám nemôže stáť. Hej. Donutili? Alebo generálny prokurátor, hej, bývalý, nemá potrebu, keď nekradol, nekorupčničil, nemá potrebu vysvetliť pred národom, že toto je také, toto je také, toto je také, tu som podnikal, tu deti podnikali, hej, vtedy a vtedy som presne toto kúpil. Hej. A vidíte, mainstream absolútne nič. Išli fotografovať moju rolu. Hej, viete, spadla a ja som mal žiadať zburanie. Týmto sa zaoberali. Ako super haciendu, hej, kde by oni ani to miesto na svoju toaletu nepoužili. Hej. No ale vidíte, aká súhra. Nič. 18 bytov generál. No to zase bude asi rekord. Tak ako Slovenská republika má svetový rekord, hej, že človeka vo výkone trestu odňatia slobody a výkone trestu zakazu činnosti urobili špeciálnym prokurátorom, hej, tak to je zase asi svetový rekord, kde bývalý generálny prokurátor má 18 luxusných bytov. Ako, aspoň som nezaznamenal žiadneho generálneho prokurátora ani v Gvineje Bissau, že by po odchode do dôchodku sa prezentoval 18 bytmi.
Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, dedo, ja som šťastný, že sa mi po roku podarilo to volať. A ešte k pánu Harabinovi, s tým, že by som mal nejaké skrátené návrhy. Keď počúvam o tom pánovi Jablko Reneta, nedalo by sa to riešiť, pretože toto nemôže byť výplod zdravého rozumu. Pozbaviť ho svoj právnosti. Myslím, že na to by sa dalo riešiť podstatne rýchlejšie ako nejakým súdnym rozhodovaním. A keď už sme pri súdoch. Myslím, že tie naše súdy momentálne používajú metódy, ktoré používala inkvizícia. Nedalo by sa to vyčistiť, neviem, či sa bude dostatočné na to, aby sa zbavilo tejto súdnej inkvizície. Ďakujem za...
Ide in media res o Remetovi a vôbec o aj Žilinkovi alebo aj Čižnárovi a spol. Riešenie je úplne ľahké a je na stole, je v depozite vlády. Táto absolútna svojvola, doslova trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa prokurátormi alebo aj sudcami, aj policajtami, je ľahko liečiteľná inštitútom súkromnej obžaloby. Zoberme si toho Naďa, aj o ktorom môže byť kardinálny svedok aj Sulík, ktorý tvrdí, že Naď na všetkých okradol a oklamal. Ej. Čiže je celý rad dôkazov. Tak ty, Remeta, keď si to nestíhal, jednoducho súkromná obžaloba cez tieto dôkazy a súd, prvý, druhý stupeň, najvyšší súd rozhodne o tom, že áno, Naď a spol spáchali trestnú činnosť, či už sabotáže vlastizrady, zneužívania pravomoci verejných činiteľov. A paralelne obžaloba na Remetu za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa aj na Žilinku. A skončili, všetci zlodeji skončili. Veď Inštitút súkromnej obžaloby má Francúzsko aj Rusko. Ja som to dával. Kaliňák bol ten. Ako ja, mne niekedy aj je ľúto. Hej? Lebo toto tu nemuselo vôbec byť. A už vôbec ani kajúcnici, pretože s kajúcnikmi teraz narábajú už pomaly 20 rokov v tej alebo onej podobe a vyrovnávajú si účty. Jedni zatvárajú tých, potom druhí týchto zatvárajú, že tých vydierali a tak ďalej. Keby nebol inštitút kajúcnikov, tak tieto tupiny tu nemáme na stole. A vtedy pred rokovaním vlády, to bolo v prvom pol roku 2007, Kaliňák. Hoci prešlo celé pripomienkové konania, všetky právnické fakulty, komora advokátov, generálna prokuratúra, komora notárska, všetky odobrili to a Kaliňák, je toto predčasne. Doteraz je to v depozite vlády. Za 24 hodín môžu dať skrátené, zrýchlené konanie a je poriadok, okamžite nastupuje poriadok. Samozrejme, dobrým personálnym doprovodom. To je ďalšia vec. Ej.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči. Haló? Nevydržal na linke. Aj také sa stáva. Tuto mám otázku teda mailovú Peter z Trenčína. Viackrát som vyjadril a myslím to vážne, že si vážim erudovanosť pána doktora Harabína. Podľa jeho dnešnej prezentácie sa o jeho aktivitách na návšteve Ruskej federácie však mi nedá jedno porovnanie. Predstavitelia progresívneho Slovenska Juríková, Ilič, Dubeci a neviem kto, všetko okrem menovaných navštívili Ukrajinu a pán Harabín Ruskú federáciu. Zo všetkých prezentovaných informácií mám však dojem, že efektivita všetkých spomenutých mala rovnakú úroveň s jedným cieľom, kydať na premiéra a vládu Slovenskej republiky.
Viete, ja už nerad ako počúvam tieto veci. Zrejme táto posluchačka alebo písateľka nevie, hej, zrekapitulovať obdobie COVID-diktatúry, kedy pán Fico, aj Kaliňák a mladý Kaliňák ešte hovoril o potrebe zaočkovať všetkých a propagoval očkovanie. Ja jediný, aj vtedy nosili všetci rúška, aj s Kotlebom ja som natáčal videa o hrubom porušovaní zákonov zo strany Matoviča, Náďa, Čaputovej aj spol, aj vo vzťahu vtedy k dodávkam zbraní na Ukrajinu a vykradnutie štátneho rozpočtu. Veď pán Fico toto prevzal ako retoriku do svojej kampane. Hovoril, to je nemorálne dodávať zbranie na Ukrajinu banderovcov. A teraz ja mám čúšať, keď pán Fico povie, že je mravné dodávať zbranie banderovcom na Ukrajinu cez súkromné firmy. Ja mám mlčať. Ja som sudca. Ja nie som človek, ktorý bude hovoriť o porušovaní práv Lipšicom, Matovičom, Čaputovou a spol a o porušovaní medzinárodných zmluv a aj o páchaní trestnej činnosti, či už Fica, Blanára, Kaliňáka, ktorí hovoria, že Rusko je agresor, porušuje medzinárodné právo a ja mám mlčať len preto, že to je Fico. Toto je na zamyslenie tejto poslucháčky.
To bol poslucháč.
Alebo poslucháča, hej, že či jeden môže porušovať právo, druhý nie. Tak potom ste ako Žilinka, že Žilinka stíha Bombica a spol, že knihu mudrcov propagoval, hej, lebo je to Bombic a ten, čo predáva túto knihu, zarába, nestíha. Hej, čiže ten môže porušovať a ten nemôže. No tak ako ja toto mám ako sudca odobriť, len preto, že to je Fico a len preto, že pán Fico jeho klame toho poslucháča.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Juraj, dobrý deň. Pán Harabin sa spravodlivo hnevá a ja mám jednu otázku. Na Národný bezpečnostný úrad. Pán Lipšic má doteraz bezpečnostnú previerku. Akým právom? To je prvá.
No, to je zase otázka na pána Fica, pána Kaliňaka. Prečo aj, na čele je konečný?
Pán doktor,
za ďalšie, prečo blokuje UPC niektoré ruské stránky? Čo na to Národný bezpečnostný úrad? Neviem o tom, že by im dal na to pokyn, aby blokovali nejaké stránky. A za ďalšie ešte jedna vec na pána Žilinku. Ten tam poprvé nemá čo robiť. A za ďalšie, keď už tak dávajú obvinenia na Kotlára, tak tiež na Naďa, a on si akože tieto veci nevšíma. Inokedy veľmi rýchlo uplatňoval paragraf 363. Tak som zvedavý. Prečo teraz ako náčelník vrchnosť monokratického orgánu nekoná? Tak skutočne tam nemá čo robiť, že? Majte sa krásne.
Ja som v podstate, pán poslucháč, už na túto otázku odpovedal. Nie, že nemá tam čo robiť. Ja som sa pýtal, keď bol proces Bombica, že kedy bude zatknutý Žilinka. Pretože keď jedného stíha za niečo, len preto, že má modré oči, a za to isté, ktorý má červené oči, toho nestíha. A tu zase sme pri momente inštitút súkromnej obžaloby alebo novela zákona o prokuratúre, kde návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora nedávajú 3/5 poslancov, ale 1/5. Urobili to. To všetko mi jasne dáva odpoveď, že pán Fico je dohodnutý so Šimečkom a spol. Pán Fico si so Šimečkom vymenili dvere a vchody na americkej ambasádi. Hej, teraz je pán Fico spredu, Šimečka zozadu a Matovič. A predtým to bolo naopak. Nič iné mi z toho nevychádza, keď bereme aj hodnotiace udalosti vo vzťahu k banderovcom na Ukrajine a Irán je agresor, lebo bombarduje americké základne Spojených arabských emirátov. No tak jak sa mám na toto takto pozerať?
Evidentne.
Ale zase liečenie je len takto.
Evidentne. Žilinka nechce stíhať Angorákov. Dobre, máme ho, volajúceho.
Máme volajúceho, počúvame, nech sa páči.
Dobrý, počujeme sa?
Áno.
Tibor Bratislava. V prvom rade pozdravujem všetkých poslucháčov, pánov redaktorov, aj vás, pán prezident. Pozdravujem. Poviem to takto, ako to je. Veľmi pekne vám ďakujem za váš erudovaný pohľad, či už na globálnu politiku, ale aj na súčasné dianie na Slovensku. Pretože žijeme v zločineckom štáte, teraz nejak veľmi rozoberať nebudem. A viete, čo ma mrzí pri tom pokrytectve Západu? A dúfam, že teraz už každému docvaklo, že vlastne kto na Západe vlastne ťahá za podrázky a o čom vlastne celý ten Netanyahu sionizmus je. Ale viete, čo mňa zaráža naozaj, akože po tom, čo došlo k zabitiu tých 6 až 12 ročných detí v tej škole, akože, viete, aspoň zo slušnosti teda mohli nejaké mainstream médiá na Západe aspoň to spomenúť a povedať si, že toto asi fakt by sa robiť nemalo. A to je tak neskutočné, nechutné pokrytectvo, že to svet nevidel. A druhá vec je, tu sa vôbec nehovorí veľmi o tom, že tu došlo k otvorenej konfrontácii s BRICSom. Prečo tam je? Som veľmi rád, teda, že teda pán Harabín odhalil teda poslucháčom dlhotrvajúce. To je neskutočná väzba, ktorá je medzi Čínou a Perziou. Hej? To sú možno tisícročné vzťahy, možno viac. A si myslia ľudia, že akože to proste len tak, akože sa udeje. A neviem, ako veľmi pekne ďakujem ešte raz za ten pohľad. A jem, to je... Po prípade, či by mohol pán Harabin nejakým spôsobom akože odhaliť ešte, že, alebo teda, ak má teda vedomosť, aké boli vzťahy a kam až siahajú vzťahy medzi Perziou a Čínou. No, veľa ľudí si pýta, že čo s tým urobí BRICS. Ako ak si niekto myslí, že Čína nechá láhnuť Irán, sú na omyle. Takže ďakujem pekne.
Ďakujem.
Pozdravujem vás ešte raz. Úplne správne a aj osobnostno rozhorčeným spôsobom ste vyjadrili to, čo je zrúdne na tom Epsteinovskom symbiotickom spolku sionistov, sionistických židov v Izraeli a USA a Trumpom, ale aj celou západnou Európou, ktorá tento Epsteinovský útok na Izrael, teda na Irán, prepáčte, podporuje. Čiže to je aj Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Španielsko sa akurát postavilo proti. To je tu, v celej nahote sa ukazuje, do akých rozmerov sa Epsteinovský spolok prejavil a čo všetko ovládal a ešte ovláda. Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy momentálne čínsko-iránske, samozrejme, že oni majú svoje zárodky ešte aj v minulosti, pokiaľ ide o čínsku civilizáciu a perskú civilizáciu. Momentálne je to nesporne tak, že Irán nemôže nepodporovať, teda Čína nemôže nepodporovať Irán a takisto ani Rusko nemôže nepodporovať Irán, pretože ide o zjavné porušovanie medzinárodného práva. A aj keď si telefonovali Xi Jinping s Trumpom a Trump aj s Putinom, to nič neznamená na tom, že oni dôrazne odsúdili túto agresiu. A nakoniec toto môže viesť k tomu, že my všetci vieme, že podľa dokumentov medzinárodných OSN je Tchajvan súčasť Číny. Čiže môže sa stať, že tieto udalosti povedú k tomu, že Čína jednoducho ovládne tento ostrov aj politicko-mocenský a exekutívne. Len v skrátkosti, lebo pán Adrián hovorí, že...
Posledný telefon, mám dve minútky. Ešte jeden telefonát vydá. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Ja by som chcel spýtať pána Harabina, že ako je to s tou jeho stranou vlast a respektíve, že či plánuje do budúcna aj napríklad nejaké spájanie napríklad s Barankovou stranou, Zdravý rozum alebo niečo podobné. Ďakujem, majte sa.
Ja už som v minulosti viackrát hovoril, ja som nebol členom strany vlast, ja som len kandidoval na čele kandidátky tejto strany vlast, táto strana zanikla Ja som vždy hovoril, že môjim cieľom je kandidatúra na prezidenta, pretože prezidentské pravomoci v zahraničnej politike sú mimoriadne silné. O tom sme pred chvíľou aj rozprávali, že ja by som v úrade prezidenta na rozdiel od Pellegriniho, ale Pellegrini je vyplot Epsteinovsko-Boltonovskej skupiny, tak on nemôže vypovedať okupačnú neústavnú zmluvu, ktorú máme z USA a ktorá je tiež nástrojom alebo prostriedkom agresie proti Iránu. Čiže moja ambícia je jednoznačne tretíkrát a predpokladám, že úspešne vyhrať prezidentské voľby. Ja som viackrát rozprával, že obidva voľby ako slovenský kandidát som vyhral. Je to aj Epsteinovský zoznam dokumentuje, ale že teraz už Američania dominujúca veľmoc globálna číslo 1 vo svete stráca svoje pozície ekonomické, dolarové, finančné, vojenské, že stráti tento vplyv aj v tomto priestore a konečne aj v Európe a aj na Slovensku si ľudia budú môcť zvoliť reprezentantov, ktorí budú striktne obhajovať národno-štátne záujmy Slovenska. A my sa dostávame do historickej etapy mimoriadne dôležitej z pohľadu udržania slovenskej štátnosti. Takže táto moja ambícia je taká, samozrejme, že ja vidím tieto procesy, ktoré tu prebiehajú a správne ste poukázali aj na stranu pána Baraneka. Je tu viacero strán národno-vlasteneckých. Ja vždy vidím cestu v tom, že by tieto strany boli zastrešené pod jedným subjektom. A tým subjektom historicky už osvedčeným a daným je Slovenská národná strana. Akú formu symbiózy zvolia jednotlivé subjekty, to už bude na lídrov týchto strán, ale je mimoriadne dôležitá v podstate fúzia, nie atomizácia národno-vlasteneckých síl, pretože toto sú práve dlhodobé americké inštrumenty na rozbijanie národno-vlasteneckých síl a teraz v poslednej etape sorošovských, ktoré boli zrušiť národné štáty a ovládnuť priestor. Čiže dojde, v stručnosti už mi pán Adrián ukazuje posledná myšlienka, dojde k ostrej konfrontácii politického prúdu národno-vlasteneckého smerujúceho k záchrane štátnosti, národa, rodiny, štátu, spoločnosti a tých ultraliberálnych. Rozhodne do národno-vlasteneckej platformy ja nerátam stranu Smer ani stranu Hlas. To sú liberálne strany. Oni len v poslednom období, tak ako vždy doteraz, klamali obyvateľstvo, že sa chcú do tohto priestoru manevrovať. A na toto by mali byť tie národno-vlastenecké strany mimoriadne citlivé a pozorné by mali vnímať a posudzovať všetky konkrétne kroky Smerohlasu v pohľadu záchrany rodiny, národa a štátu.
Doktor Štefan Harabín dnes v štúdiu.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Pozdravujem vás oboch štúdiu, aj samozrejme vašich poslucháčov a divákov a ako tradične všetko dobre vám želám. Držte líniu objektivity.
Tak, a my sa rozlúčime, ako som už včera spomínal. Počuť a vidieť sa budeme v stredu krátko po 9. Takže taký predĺžený víkend. Aspoň si od nás oddychnete. Ak ste v robote, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. V stredu sa budeme počuť. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu a dovidenia v stredu.
Ja to ešte mám jednu správu na rozlúčku. Včera Putin povedal, že možno je čas na to, aby sa zastavil akýkoľvek plyn do Európy.
Bolo to v agentúrkach, hej.
Takže možno to bude zaujímavé. Dobre, hosťovi, Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.